Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kutib olish bilan ovora bo'lishi mumkin. Ammo uning yirik tadbirkor va ayni paytda davlat mulozimi bo'lgan kuyovlari uchun xos mehmon Chechenistonning ziddiyatli rahbari Ramzan Qodirov edi. Inson huquqlari faollari Putinning vahshat quroli deb ataydigan Qodirovchilar rahbari O'zbekistonga ayni sifatda birinchi marta Islom Karimov vafotidan keyin Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk oylarda tashrif buyurgandi. Bundan bir necha kun oldin Ramzan Qodirov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Chechenistonda zindonband qilish orzusi borligini aytgandi. Moskvadan masofa saqlab kelgan Karimovdan farqli Mirziyoyev O'zbekistonga nafaqat Ramzanni, balki sovet davridagi ayrim ramzlarni qaytargan. Bu esa o'zbekistonlik faollarning tanqidlariga sabab bo'lib keladi. Mirziyoyevning Putin bilan brifingda aytishicha, O'zbekiston bu tashrifga bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rgan. Toshkent ko'chalari ikki davlat bayroqlari va Putinning suratlariga burkandi. O'zbekistonlik ayrim tarmoq foydalanuvchilari poytaxt ko'chalarida O'zbekiston bayrog'idan Rossiya bayroqlari ko'pligiga e'tibor qaratishdi. Ukrainaga agressiyasi sabab g'arb sanksiyalarga tushgan Rossiya rahbari g'arbda qo'l berib ko'rishilmaydigan rahbar sanaladi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Putinni urush jinoyatlarida ayblab, uni hibsga olish orderi bergandan buyon Rossiya rahbari uni hibsga olish mumkin bo'lgan Rim statutini imzolagan davlatlarga safar qilmay qo'ygan. O'zbekiston Rim statutini imzolamagan va Putin safar qilishi mumkin bo'lgan kam sonli davlatlardan. Rossiya matbuoti Putin Toshkentda ko'tarinkilik bilan kutib olingani, Toshkent va Moskva strategik sherik hamda yaqin ittifoqchi ekaniga urg'u bermoqda. Tashrif arafasida o'zbek matbuoti Putin Toshkentga nima uchun kelyapti degan savolga javob qidirgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston va Rossiya prezidentlari hamkorlikni chuqurlashtirish, mintaqaviy va xalqaro muammolarni muhokama qilgan. Kreml matbuot xizmati xabariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putinning tashrifi tarixiy bo'lishiga ishonch bildirib, Putinga ilk tashriflardan birida O'zbekistonni tanlagani uchun minnatdorlik bildirgan.
Я очень благодарен, что одно из первых визитов вы.
Ikki davlat rahbari uchrashuvi natijasiga ko'ra, Toshkentda yaqin kelajakda o'tadigan hududlararo birinchi forumda Rossiyaning 28 ta hudud rahbarlari qatnashadi. O'zbekistonda Bauman nomidagi Moskva texnika universiteti va Butun Rossiya tashqi savdo akademiyasining filiallari ochiladi. Energetika, jumladan atom energetikasi, qishloq xo'jaligi, innovatsiyalar, migratsiya, xavfsizlik, madaniyat va boshqa sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Bungacha rus matbuoti Rossiya O'zbekistonda quvvati 55 megavattgacha bo'lgan 6 tagacha energoblokni o'z ichiga oluvchi kam quvvatli atom elektr stansiyalarini qurishi mumkinligi to'g'risida bot-bot eslatib turgandi. 27 may kungi uchrashuvdan keyin Mirziyoyev O'zbekistonda kam quvvatli atom elektr stansiyalari qurish bo'yicha muhim kelishuv imzolanishini rasman tasdiqladi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston savdo-iqtisodiy sohadagi hamkorlikni kengaytirishga intilayotganini ham ta'kidladi.
Tovar ayirboshlash hajmi haqida gapirsak, bugunga kelib uni 10 milliard dollarga yetkazdik. Bu yilgi o'sish darajasi 30%ga teng. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Yaqin kelajakda tovar ayirboshlash hajmini 20 milliardga yetkazishga harakat qilamiz. Biz bu haqda hamkasblar bilan alohida gaplashdik.
Eslatib o'tamiz, bu bayonotlarga qaramasdan 2023 yil oxirida Rossiya savdo hamkorlari orasida Xitoyga o'rnini bo'shatib, ikkinchi o'ringa tushgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu tashrif umumiyatla noxush kayfiyatda qarshilanganini kuzatish mumkin. Tarmoq foydalanuvchilari Toshkent ko'chalaridagi Rossiya bayroqlari va Putin tasvirlagan bannerlar sonidan hayratlanishdi. Tarmoq faollari ham ochiq tarzda, ham ishoralar bilan shimollik mehmonning qadami bexosiyat kelgani haqida yozishdi.
O'ziyam, amaliyam, qadamiyam sovug'i bugur soxtaning. Mayning 26-kunida futbolkada yurib sovqotdim.
Toshkentga sovuq keldi.
Odam o'zi bilan sovuq shamol olib kelishiga amin bo'ldim. Namuncha nafasi sovuq bo'lmasa.
Tashrif arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilarga keng miqyosdagi xalqaro tadbirlar o'tkazilishi hamda ayrim ko'chalarda obodonlashtirish va qurilish montaj ishlari davom etayotgani munosabati bilan 26-27 may kunlari poytaxtga kelmaslikni tavsiya etdi.
Qotil, afsuski boshqa ilojimiz yo'q. Mittigina davlatmiz.
Shimollik mehmon kelishini tashrif emas, taqhir deb atagim keladi. Chunki bu vizit bizni sharaflantirmasligi aniq.
Internet sahifalarida esa paydo bo'lgan mana bu fotosuratlarda poytaxtda ketayotgan qurilish binolari fasadlari mahalliy hukumat buyrug'i bilan bannerlar bilan qoplangani aytiladi. Foydalanuvchilardan biri Putin tashrifi munosabati bilan qoplangan bu bannerlarni Ukraina bayrog'i rangida ko'k sariqqa bo'yashni taklif qildi. Toshkent viloyatidagilar ham Rossiya prezidentining kelishi ular tinchligini buzganidan norozi. Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi yo'lga davlat organlari xodimlari majburan olib chiqilib, hashar qildirilyapti. Ozodlikka bu suratlarni yuborgan manba O'zbekiston prezidenti Putinni Ohangarondagi Shovosoy qasrida kutib olishi rejalanganini aytdi. Ammo bu borada biron rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra Shovosoy qarorgohida birinchi bo'lib mehmon bo'lgan xorijiy davlat rahbari Putin bo'ladi. Prezident Mirziyoyev Ozodlikning Shovosoy qarorgohi haqidagi surishtiruvga javoban buni bilvosita tasdiqlagan, ammo Rossiya rahbari Shovosoyda mehmon bo'lgani haqidagi rasmiy xabar hozirgacha biror joyda e'lon qilingan emas. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim, tavba tavba deya holatga munosabat bildirdi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev.
Mana u pistolet bilan tangani bexato uradi. Moliya ministri. Mana u esa ma'rufman, ong tarqatadi.
Ko'plab faollar Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifiga zaharxanda bilan munosabat bildirishdi.
Putin Toshkentga nega kelmoqda? Toshkent non shahri. Putin o'zbek nonidan yeyishga kelyapti.
Tarmoq faoli Dima Qayum gap egasini topadi qabilida Facebook'dagi sahifasiga marhum shoir Muhammad Yusufning Cho'chqalar deb nomlangan she'rini qo'ydi.
Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bu go'r soxtalar.
Qator foydalanuvchilar ikki davlat rahbarining bu uchrashuvini Chor imperiyasi va Vassal xonliklar davri munosabatlariga mengzadi. Oq podsho zobitlarining 1876-yilda Qo'qon ordasida kutib olinishi tasvirlangan bu suratlarni ko'rar ekansiz, nafratingiz ortsa ortadiki aslo kamaymaydi deb yozadi Facebook'da Umida Xolmirzayeva. Tahlilchi Sardor Salim esa O'zbekiston-Rossiya 160 yildan beri jiddiy sinovlarda toblanayotgan strategik sheriklik va ittifoqchilik degan tag so'z bilan Buxoroning Vassal amiri hamda Oqposhsho Nikolay II suratini chop etdi. Ukraina hududiga tajovuz ortidan Rossiya ma'muriyatiga qarshi misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy etilgani, Haagadagi xalqaro jinoiy sud uni o'tgan yilning mart oyida yuzlab bolalarni Ukrainadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilganlikda gumon qilib hibsga olishga order bergan edi.
Hech odam bo'lmadi-bo'lmadi-da shu bola.
O'zbekistonlik aksar faollar bosqinchilik urushi sabab yakkalanib qolgan Kreml xo'jayini bilan masofa saqlash kerak degan fikrda.
Putin Rossiyasidan uzoqroq yurishimiz kerak. U bilan osh qatiq bo'lib, g'arb sanksiyalariga tushib qolmasak go'rga edi.
Qiziq, xalqaro jinoyat sudiga bugun tezlashtirilgan tartibda a'zo bo'lsak nima bo'lardi?
Tarmoq faollari o'z xalqiga adolat qilmagan diktator boshqa millat, boshqa davlat va boshqa dindagilarga ham adolat qilmaydi degan to'xtamda.
Bugun vatanimga achindim.
Bloger va huquqshunos Zafarbek Solijonov esa hozirgi vaziyatda nolning eshagini sug'orib pulini olish kerak deb hisoblaydi.
Internetda Putinni so'kib yotishibdi. To'g'ri qilishadi. O'zbek xalqining urushga reaksiyasini u va uning atrofi bilishi kerak. Biroq bu ishlarga davlat amaldorlari qo'shilishi, yo'q joydan diplomatik konflikt paydo qilishini xohlamayman. Aldab-suldab ayni vaqtda sanksiyalar sabab resurs qidirayotganlarning pulini olish kerak.
Otabek Mirzabekov ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikning Kremlga nisbatan nafratini so'ndirishga urinish bo'lganiga e'tibor qaratgan.
E'tibor berdingizmi? Barcha ommaviy axborot vositalariga O'zbekiston Rossiya bilan qanchalik yaxshi aloqada ekani, Rossiya eng katta biznes hamkorimiz ekani to'g'risida axborot sizdirildi deyarli barchasiga.
Xalqaro qidiruvda bo'lgan Rossiya rahbarining O'zbekistonga tashrifi so'zsiz jahon matbuoti e'tiboridan chetda qolmadi. Ular Putinning tashrifi davomida Xarkivning tinch aholisi rus qo'shinlari bombardimoni ostida qolayotganini eslatib qo'ymoqda. O'zbekistonlik tarmoq faollari orasida yadro quroliga ega va xavfli siyosat yurgizayotgan davlat bilan murosa qilish siyosatini yurgizish eng ma'qul yo'l ekanini aytayotganlar ham yo'q emas.
Piyonista Alkash qo'shning ko'chani shlagbaum bilan bekitib, qo'liga katta pichoq ko'tarib, "Meni hurmat qilib tirjayib o'tasanlar" desa, ko'chaning to'pik tomonidan yangi yo'l ochib olgancha ahmoq bilan sal murosa qilib vaqtincha jilmayib turish aql odamning ishidir.
Rossiya bilan munosabatlar sovuqlashmasligi tarafdori bo'lganlar ko'pincha ushbu mamlakatda o'zbekistonlik bir necha million mehnat muhojiri ro'zg'or tebratayotganini dastakulliroq keltiradi. Dar haqiqat, internet tarmoqlarida ayniqsa Rossiyadagi mehnat migrantlari orasida Rossiya prezidentining O'zbekistonga safari ularning ahvolida ijobiy o'zgarishlarga olib kelishiga umid qilishmoqda. Suyanchuz Telegram kanali olib borgan so'rovda Putin O'zbekiston fuqarolari uchun nima qilsa siz uchun qulay savolga javob berganlarning aksari albatta patent bo'lmasa javobini tanlaganini ko'rish mumkin. Ammo tahlilchi Anvar Nazir Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar uchun istiqbol yo'qligini ta'kidladi.
Putinning kelishi bilan vaziyat shunday. Mamlakatimizning Rossiya bilan barcha munosabatlari deyarli tugadi desa bo'ladi. Rossiya hukumati mehnat muhojirlarini Rossiya iqtisodiyotining turli sohalaridan, hatto mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyoj fonida ham haydab chiqarmoqda. Rossiya bilan sanoat hamkorligining imkoni yo'q, chunki Rossiyaning butun sanoati harbiy yo'lga, ya'ni qurol ishlab chiqarishga o'tmoqda va bu yerda O'zbekiston o'ziga foyda keltira olmaydi.
Tahlilchi Rossiya o'rnida G'arb davlatlari, Turkiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Isroil, Singapur, Hindiston, Xitoy bilan aloqalarni kuchaytirish lozimligini uqtirgan.
Bir so'z bilan aytganda, bu tashriflarning barchasi Putinga izolyatsiyada emasligini ko'rsatish uchun zarur, lekin ulardan O'zbekiston obro'siga putur yetmoqda.
Bu o'rinda shu kunlarda Facebook va Instagramning o'zbek segmentida hajvichi Mirshakar Fayzullayevning mana bu qisqa luqmasi ham keng tarqalmoqda.
Mendan nima deb so'raydi bittasi Mirshakar deydi, ha? Mana shu televizor rostdan ham yosh bolalarning tarbiyasini buzishi mumkinmi? Aka, men aytdim, siznikini ham. Sizni tarbiyangizni ham buzishi mumkin. Chestno, agar televizor ta'sir qilmaganda, butun boshli davlat boshqasiga hujum qilganda, hamma to'g'ri qildi deb o'tirmasdi.
Shavkat Mirziyoyev Ukrainaga qarshi urush boshlangan 2022-yilning 21 mart kuni Putin bilan suhbatda Donbass respublikalarini himoya qilayotgan Rossiyaning xatti-harakatlarini to'g'ri tushunishni aytgandi. O'zini Rossiya tarkibidagi Donetsk xalq respublikasi deb ataydigan va O'zbekiston rasman tan olmaydigan Ukrainaning bo'lguncha hudud rahbari Denis Pushilin aprelning so'nggi 10 kunligida Toshkentga kelganiga O'zbekiston hukumati rasman hech qanday munosabat bildirmadi. Xalqaro maydonda o'z tajovuzkorligi uchun yakkalab qo'yilgan Rossiya rahbarining bugunda O'zbekistonda tantanali ravishda kutib olinayotgani ortidan kelib chiqqan jamoatchilik noroziligi ham Mirziyoyev hukumati e'tiboridan chetda qolishi turgan gap.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi ro'molni tojikcha o'raysan. Tojikistonda hijob taqiqlandimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Tojikiston parlamenti Tojikiston Respublikasida urf-odatlar, bayramlar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritdi va milliy madaniyatga zid bo'lgan kiyim kiyishni taqiqladi. Bu kiyimlar qonunda ko'rsatilmagan, biroq ekspertlar fikricha, shu kungacha amalda bo'lgan siyosatga qaralsa, bu musulmon ayollar kiyimi bo'lishini taxmin qilish mumkin. Bundan tashqari, nafaqat hijob, balki satr ham taqiqlangan. Qonunga ko'ra, endilikda Tojikistonda bunday kiyim kechaklarini mamlakat olib kirish, sotish va jamoat joylarida kiyish rasman taqiqlanadi. Qonunbuzarlar jarimaga tortiladi. Taqiqni buzgan shaxslar 7920 somoniy yoki amaldagi kurs bo'yicha 733 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Mansabdor shaxslar esa 39600 somoniy yoki 3668 dollar miqdorida jarimaga tortiladi. O'zgartirishlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmasdan qabul qilingan. Tuzatishlar hali qonuning kuchga kirgani yo'q, biroq qonun qabul qilingandan so'ng darhol ijtimoiy tarmoqlarda video tarqala boshladi. Unga qaraganda u tibbiyot muassasalaridan biriga kiraverishda suratga olingan. Videoda muassasa xodimi ayollarni satr muslimalar bosh kiyimi uchun 3500 somoniy jarima bilan tahdid qilmoqda. Bu yoqqa kel, endi ro'molni tojikcha o'raysan, deydi xodim videoda boshi yopilgan ayollarga. Mutaxassislar ta'kidlashicha, tuzatishlar milliy madaniyatga zid kiyim iborasi nimani anglatishini aniq ko'rsatmaydi. Bundan tashqari, Tojikistonda milliy kiyim haqida aniq fikr yo'q. Milliy liboslarning Yevropa liboslaridan asosiy farqi shundaki, unda tojik milliy bezaklari bor. Yana bir farq, kiyim qisqa yoki uzun bo'lmasligi kerak, deya tushuntiradi Tojikiston milliy liboslari dizayneri Romish Odinazoda. Mahalliy kiyimlarimiz doimiy o'zgarib turgan. Unga turli unsurlar qo'shildi. Masalan, sovet davrida ruscha unsurlar qo'shildi. Agar men Yevropaga borsam, bir kun milliy kiyim kiyaman, ikkinchi kun yevropacha. Qanday kiyinish erkin bo'lishi kerak. Ma'lum chegaralardan tashqari chiqishga yo'l qo'yilmaydigan qat'iy qoidalar yoki qonunlarni qabul qilishimiz kerak degani emas, dedi madaniyatshunos Munira Shahidi. Tojikistonlik ayollar ham o'zlariga yoqqan kiyimni kiyishni xohlashadi va buni qandaydir tarzda tartibga solish kerak emas deb hisoblashadi. Shaxsan men kamtarona kiyinishni xohlayman, deydi biri. Tojikistonlik ayol uchun hijob va satr uning bo'ynini yopish degani, lekin ba'zilar o'zlarini haddan tashqari burkab oladi, deydi yana biri. Menga yoqadigan narsa har kim o'ziga yoqqan kiyimni kiysin, deydi boshqa bir ayol. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Tojikiston rasmiylarini musulmoncha libos kiygan ayollarga bosim o'tkazayotgani va ularni kamsitgani uchun bir necha bor tanqid qilgan. O'tgan davrda huquq-tartibot idoralari diniy libos kiygan ayollar, shuningdek soqol qo'ygan erkaklarga qarshi ommaviy reydlar o'tkazgan. Ularni politsiya bo'limlariga olib ketishgan, diniy kiyimlarini tashlab ketishga majburlaganlar. Erkaklarning esa soqollari olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Ukrainani ayovsiz bombalashda davom etarkan, prezident Putin davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Rossiya Xarkov aholi punktini egallab oldi. Ukraina Rossiya hujumiga qarshi choralar ko'rmoqda. Ukraina droni Rossiyaning Qozog'iston chegarasi yaqinidagi radiolokatsion stansiyaga hujum qilgani aytilmoqda. Moskva sudida Rossiya armiyasining hibsga olingan sobiq qo'mondoni Ivan Popovning sud majlisi bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 824-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari Ukrainani tinimsiz o'qqa tutayotgan, raketalar portlashidan yuzlab tinch aholi halok bo'layotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga davlat tashrifi bilan bordi. Toshkent ko'chalari Rossiya bayroqlari va Putinning katta bannerlardagi suratlari bilan to'lib toshdi. Putin bilan Toshkentga safar qilganlar orasida Ukraina bosqinini qo'llab, o'z askarlarini urushga jo'natgan G'arb davlatlari tomonidan sanksiyalarga uchragan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ham bor edi. inson huquqlari faollari Putinning vahshat quroli deb ataydigan Qodirovichlar rahbarini Toshkent aeroportida Shavkat Mirziyoyevning kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov quchoq ochib kutib olgani aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Ramzan Qodirov delegatsiyasini shodu xursandlik bilan qabul qilib, hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi.
Мы очень рады вашей приездке в Узбекистан. Ещё раз добро пожаловать.
Putinning O'zbekistonga tashrifidan bir kun oldin 25-may kuni Xarkov shahridagi qurilish mollari Epicenter gipermarketi Rossiyaning ikkita boshqariladigan raketasi hujumiga uchragan va 16 nafar savdo markazi ishchilari va oddiy xaridorlar halok bo'lgan edi. 52 yaqin odam turli xil tan jarohati olgan. Xarkov meri Igor Terexov shanba kuni shaharning o'qqa tutilishi qurbonlari ko'pligi munosabati bilan motam e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Yakshanba kuni Epicenter qurilish gipermarketidagi ish tashlash joyida qutqaruv operatsiyasi davom etdi. Mahalliy hokimiyat organlarining yangilangan ma'lumotlariga ko'ra 16 kishi halok bo'lgan, 43 kishi yaralangan. Shanba kuni ham shahar markazida yana bir hujum uyushtirilib, 25 kishi yaralangan. Dushanba kuni Xarkovda qurbonlar xotirasiga davlat bayroqlari yarim hilpiratildi. Rossiya Xarkov viloyatidagi aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini e'lon qildi. Ukraina Rossiya hujumini to'xtatish uchun barcha zarur choralarni ko'rayotganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha, Rossiya kuchlari turli yo'nalishlarda qulay pozitsiyalarni egallab, Ukraina zirhli texnikasi, artilleriya tizimlari va boshqa texnikalarni muvaffaqiyatli nishonga olgan. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina armiyasining bir qator raketalari, dronlarini tutib oldi deya xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Kupyansk va Pokrovskda rus qo'shinlariga qarshi yakshanba kuni o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning kuni kecha Xarkovdagi savdo markaziga uyushtirgan hujumini qoralab, Rossiyani suveren va mustaqil davlatga hujum qilishni to'xtatishga chaqirdi.
Biz dam olish kunlari Xarkovdagi savdo markaziga qilingan dahshatli hujumni ko'rdik. Ko'plab tinch aholi halok bo'ldi va yaralandi. Bu urushning shafqatsizligiga yana bir misol. Mana nega urushni to'xtatish kerak. Mana nega Rossiya suveren davlatga hujum qilishni to'xtatish kerak. Rossiyaning suveren mustaqil davlatga hujum qilishda davom etishi shunchaki qabul qilib bo'lmas. Bu Xarkovdagi savdo markaziga qilingan shafqatsiz hujumda yana bir bor namoyon bo'ldi.
Stoltenberg o'z nutqida NATO a'zolari Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha bergan va'dasini bajarmaganini ta'kidladi. Hozirda NATO Parlament Assambleyasining 2024-yil bahorgi sessiyasi Bolgariya poytaxti Sofiyada bo'lib o'tmoqda. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis Yevropa ittifoqining Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha qarorlarini to'sib qo'ygani uchun Vengriyani tanqid qilib, Yevropa ittifoqi Budapest vetosini chetlab o'tish yo'lini topishi kerakligini aytdi. Landsbergisning keskin tanqidi Yevropa ittifoqida Vengriyaga nisbatan umidsizlik kuchayib borayotganini aks ettiradi. Estoniya ham Budapeshtning blokirovka harakatlaridan noroziligini bildirdi.
I think we have to be transparent as to what Hungary's position.
Biz Vengriyaning hozirgi pozitsiyasi borasida shaffof bo'lishimiz kerak. Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha rezolyutsiyalarining taxminan 41% Vengriya tomonidan bloklangan. Yevropada tinchlik dasturi ham bloklandi.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha qarorlari barcha 27 a'zo davlatning bir ovozdan qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Ukrainaga tegishli dron 26 may kuni Orenburg viloyatining Ors shahrida joylashgan Voronezh M olisdagi nishonlarni aniqlash radiolokatsiya stansiyasiga hujum qildi. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligining razvedka bosh boshqarmasidagi manbasiga tayanib Ukrainska pravda va RBK Ukraina xabar bermoqda. Ukraina droni dushman obyektiga qadar 1800 kilometrdan ortiq masofani uchib o'tib, kamikaze dronlar uchun yangi rekordni qayd etdi degan ommaviy axborot vositalari manbasi. Aytilishicha, radiolokatsiya stansiyasiga qanchalik shikast yetkazilgani o'rganilmoqda. Qozog'iston chegarasida joylashgan Ors shahri yaqiniga dron qulab tushgani haqida kuni kecha mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Hujum nishoni harbiy obyekt bo'lishi mumkin deb yozdi Ural 56 Telegram kanali. Kanal xabar berishicha hujumda hech kim jabrlanmagan. Infratuzilmaga zarar yetmagan. Orsk yaqinidagi dron tushganini dushanba kuni RIA Novosti tasdiqladi. Orenburg viloyati hukumati agentlikka fuqaroviy obyektlar zarar ko'rmaganini va dron hujumi aholiga xavf solmaganini bildirgan. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar zarbasi haqidagi xabarlarga izoh bergan emas. AQSh urushini o'rganish instituti Rossiya Belgrad viloyatida Ukraina bilan chegarada qo'shin to'playotgani haqida ma'lum qilmoqda. Institut tahlilchilariga ko'ra, bu Ukrainani frontning mazkur uchastkasiga qo'shimcha kuchlar yuborishga majbur qilish, shuningdek, Kharkiv viloyatiga hujumni kengaytirish maqsadida qilinmoqda. Rossiya Ukrainaning chegara hududlariga hujumlarni kengaytirishga hozirlik ko'rayotgani haqida yaqinda Vladimir Zelenskiy ham gapirgan edi. Ukraina dronlari Gelenjikdagi Putinning saroyiga hujum qilgan bo'lishi mumkin. Krasnodar o'lkasi ma'muriyati o'tgan kecha Krinitsa va Janxot qishloqlari atrofida Ukrainaning 2 droni zararsizlantirilganini ma'lum qildi. Gubernator Veniamin Kondratyevga ko'ra, dron parchalari Krinitsada qurilishi bitmagan binoga shikast yetkazgan, Janxotda esa daraxtlar ustiga tushgan. Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi ma'lumotiga ko'ra, Janxot yaqinida Vladimir Putin soxta mulkdorlar orqali shaxsan egalik qiladigan mashhur saroy joylashgan. Krinitsada esa ushbu saroyga oid uzumdorlar bor. Moskva sudida Rossiya armiyasining hibsga olingan sobiq qo'mondoni Ivan Popovning sud majlisi bo'lib o'tdi. Moskva sudi Rossiya armiyasining 58-chi bo'linmasi sobiq qo'mondoni Ivan Popovni sudgacha qamoqda qoldirish haqida hukm chiqardi. Rossiyada aprel oyidan beri korrupsiyada aylanib 4 nafar yuqori martabali harbiy amaldor hibsga olindi. Popov Ukraina fronti bo'ylab harbiy istehkomlar qurish uchun mo'ljallangan 130 million rubllik metal buyumlar o'g'irlanishiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Popovning o'zi o'tgan yili harbiy rahbariyatga frontdagi o'sha paytda Rossiya uchun og'ir vaziyat haqida haqiqatni aytgandan keyin ishdan bo'shatilganini ta'kidlagan. Armiya tarkibidagi yuqori harbiy mulozimlarning hibsga olinishi rus qo'shinlari jang maydonida tashabbusni qo'lga kiritgan va yangi mudofaa vaziri iqtisodchi Andrey Belousov rahbarlik qilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Germaniyada Bundeswehr zobiti Rossiya foydasiga josuslik qilgani uchun 3,5 yilga qamaldi. Düsseldorf oliy mintaqaviy sudi 54 yoshli Bundeswehrning sobiq kapitani Rossiya foydasiga josuslik qilgani uchun 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi deb yozadi Spiegel va Deutsche Welle. Sobiq ofitser Thomas xizmat sirlarini oshkor qilish bilan birga xorijiy razvedka xizmati foydasiga yashirin faoliyatda aybdor deb topilgan. Ofitser 2023 yilda Koblenzda hibsga olingan. Unga 2024 yil mart oyida ayblov e'lon qilingan. Rossiya Ukrainaga qurol kelishiga xalal berish maqsadida Yevropada diversiyalarni kuchaytirmoqda deb yozadi New York Times nashri. New York Times maqolasida aytilishicha, Buyuk Britaniyadagi omborda, Polshadagi bo'yoqlar zavodida, Litvadagi IKEA savdo markazida, shuningdek, Litvadagi turar joy uylarida yuz bergan yong'inlar shundan darak beradi. Ma'ruflarga ko'ra, ushbu yong'inlar katta ehtimol bilan o't qo'yish orqali sodir etilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi razvedka xizmatlari, Rossiya yana uning razvedka bosh boshqarmasi G'arbning Ukrainani harbiy qo'llovga putur yetkazish maqsadida maxsus kampaniya olib borayotgan bo'lishi mumkin deb hisoblashmoqda. Ularga ko'ra, Rossiya e'tiborini tortmaslik uchun atay quyi darajadagi diversiyalar bilan shug'ullanyapti. Bundan ko'zlangan maqsad esa jamoatchilikka yuz bergan voqealarni Ukrainani qo'llab-quvvatlashga qarshi kayfiyat kuchaygan natijasi o'laroq ko'rsatishdir. Maqolada ta'kidlanishicha, Rossiya shu yo'l bilan g'arb mamlakatlarida qo'rquv urug'ini sotishga va Yevroittifoqni Kiyevga qurol aslaha yetkazib berishda xavfsizlikni oshirishga majbur etmoqchi. Chunki bu xarajatlarni ko'paytirib, ta'minot sur'atini pasaytiradi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Ispaniyaga keldi. Uni Madrid aeroportida Ispaniya qiroli Felipe kutib oldi. Zelenskiy Madridda Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazishi kutilmoqda. Unda yetakchilar o'tgan oy e'lon qilingan 1.1 milliard yevrolik yordam paketi doirasida Ispaniyaning Patriot raketa tizimlari va Leopard tanklarini Ukrainaga yuborish rejalarini e'lon qilishlari mumkin. Bu haqda Pais gazetasi xabar berdi. Zelenskiy tashrif doirasida Ispaniya qiroli bilan ham uchrashadi. Zelenskiyning Ispaniyaga tashrifi aslida 17 may kuniga mo'ljallangan edi. Biroq bu tashrif Rossiyaning Xarkiv viloyati shimolidagi hujumi fonida ortga surilgan edi. Zelenskiy seshanba kuni Portugaliyaga borishi ham rejalashtirilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-chi muddat prezidentlikka saylangandan 2 hafta o'tib, davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Bu Putinning Xitoy va Belarusga tashrifidan keyin 3-chi xorijiy safaridir. Toshkentda Putin tashrifiga favqulodda tayyorgarlik ko'rildi. Prezident Mirziyoyev Rossiya rahbarini Toshkent aeroportida shaxsan qarshi oldi. Ukrainaga agressiyasi sabab G'arb sanksiyalari ostida qolgan Putin Rossiyasi uchun O'zbekiston sanksiyalangan tovarlarni Rossiyaga eksport qiladigan asosiy davlatlardan biriga aylanib qoldi. Qolaversa, urush jinoyatlarida gumon qilinib, xalqaro jinoyat sudi tomonidan qidiruvga berilgan Putinning boradigan davlatlari ham sanoqli. Xo'sh, nima uchun O'zbekiston va nima uchun aynan hozir? Bugun bu va boshqa savollarga siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda yurist Botir Shermuhammad bilan birga javob berishga urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Botirjon, mana siz Toshkentdasiz va tashrifni yaqinroqdan kuzatyapsiz. Ikki tomon bu tashrifdan nima xohlayotgani ko'rinadimi? Ayniqsa xalqaro qidiruvdagi Putinning tashrifidan O'zbekistonga nima naf bor?
O'zbekistonga nima naf bilmayman. Endi umumiyatda ko'tarinki ruh bilan kutib olinyapti. Ko'chalarda hamma joyda bannerlari, Putinning bannerlarini ko'ryapmiz. O'sha davlat nima tashrifiga xos bo'lgan o'sha qanga hamma joyiga bannerlar qo'yilgan, bayroqlar ilingan. Ro'yxatni ko'rdik, shartnomalarni ham bir qancha yo'nalishlar bo'yicha shartnomalar borligini ko'ryapmiz. Mana ta'lim sohasida mana atomlik AES qurish bo'yicha, ya'ni mini AES qurish haqida borlari bor ekan. Biz kutgan migratsiya bo'yicha hech gap yo'q, lekin umumanda asosan mana shu iqtisodiy va ta'lim fan sohasida tushunishim bo'yicha munosabatlarni yana ham ko'tarish, o'zaro shu tovar obrotini ko'paytirish bo'yicha ko'zim tushgan deydi. Shunaqa, ya'ni umumanda O'zbekistonga Rossiya bilamiz, Rossiya O'zbekiston uchun asosiy savdo hamkorlardan biri. Mana shu bizni asosiy, mana shu ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarimiz Rossiyaga eksport qilinadi. Muhojirlarimiz Rossiyada bir necha million muhojirlarimiz bor. Ya'ni bu tomondan albatta iqtisodiy tomondan Rossiyaga juda ham bog'liligimiz katta va bir qancha men tushunishim uchun yo'nalishlar bo'yicha hamkorlik qilishda O'zbekiston manfaatdor albatta.
Endi shu o'rinda bu ikki davlat rahbarlarining o'zaro safarlariga qisqacha to'xtalaylik. Masalan, bu Putinning Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri O'zbekistonga qilgan 3-chi safari, Islom Karimov vafot etgandan beri 4-chisi. Endi Shavkat Mirziyoyev esa bu davrda, ya'ni 2016 yildan beri jami 12 marta Rossiyaga bordi. Mana bu xronologiyaga e'tibor bering.
2016 yil 4-dekabrda O'zbekiston prezidenti bo'lib saylangandan beri Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga 12 marta bordi. 2017 yilda 3 marta, 2018 yilda 2 marta, 2019 va 2020 yillarda 1 martadan, 2021 va 2022 yillarda 2 martadan, 2023 yilda 1 marta. Bu uchrashuvlarning 7-tasi MDH sammiti uchun bo'lgan. 6-tasida Rossiya prezidenti bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazgan.
Demak, postsovet hududidagi davlatlar aro munosabatlar avvalo prezidentlar yoki shaxslarning o'zaro munosabatiga tayangani kuzatiladi. Mana endi Rafael Shumanovda Mirziyoyevning Rossiyaga serqatnov bo'lib qolgani siz uchun nimani anglatadi va umuman shuningdek Mirziyoyev Putin munosabatlari, Karimov Putin munosabatlaridan qanchalik farqli?
Umuman olganda masalan, hozir ko'pchilik ekspertlar G'arbdagi yoki o'sha G'arb mediasida ishlaydigan bir-ikki medialar juda bir burtirib ko'rsatishgandiki, go'yoki O'zbekiston yoki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiyadan uzoqlashish siyosatini yurgizishmoqda kabi. Har qanday bir hodisani burtirib, Rossiyadan uzoqlashish siyosatini namuna sifatida ko'rsatishgandi. Aslida esa 2016-yil sentyabr oyidan boshlab O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni haddan tashqari oshganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Karimov davrida nimasi bilan farq qilardi? Eng asosiy bu yerda farq kuchishlatar tizimlari va mudofa tizimlari orasida Rossiya bilan shu professional ikki tomonlama munosabatlarga olib borishga qaratilgandi. Va eng asosiysi bu yerda hech qanday bir Rossiyani oligarxlari kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lsa ham Rossiya oligarxlarini yaqinlashtirmaslik siyosatini olib borishgandi. Juda cheklangan Rossiya korporatsiyalari katta ulushga ega bo'lishgan. Masalan, Karim vaqtida bu Gazprom yoki Lukoil kompaniyalari. 2016-yil sentyabr oyidan boshlab Rossiyaning ta'siri O'zbekistonda har tomonlama olib borildi. Bu yerda masalan iqtisodiy ta'siri oshib bordi. Bu yerda rossiyalik oligarxlar, Putin emissarlari bo'lmuş oligarxlarni ta'siri haddan tashqari oshdi. Ularning qaramog'iga, ularning balansiga juda ko'plab davlat korxonalari, davlat obyektlari, energetik obyektlar o'tib ketishdi. Bundan tashqari masalan televideniyaga qaraydigan bo'lsak, juda ko'plab Rossiyani o'sha tok shoularini copy-paste, ya'ni o'sha ko'chirmachilik qilib, Rossiyani ko'plab masalan Putinning siyosatini ratsional holatga keltiruvchi propagandistik mexanizmlarni qo'llash haddan tashqari oshib ketdi. Masalan, botlarda, hattoki masalan botlarni internetdagi trollarni qo'llash ham mana shu Rossiyaning namuna sifatida olindi. Bu ustiga ko'plab qonunlarni Rossiyadan ko'chirib olishlik kuchaydi. Rossiyaning bu yerda madaniy arboblari bo'ladimi, siyosiy arboblari bo'ladimi, ularning haddan tashqari serqatnov bo'lganligi va Rossiya propagandasini mustahkam va keng qamrovli ta'sirga ega bo'lishini ko'rishimiz mumkin.
Ya'ni uzoqlashmadi. Bu muddat davomida aksincha O'zbekiston har tomonlama ham siyosat ham iqtisod ham mana madaniyatga yaqinlashdi deyapsiz. Mana hozircha 27 may kuni Toshkentda o'tgan uchrashuvlarda muhokama qilingan masalalar haqida o'zbek matbuotida negadir ma'lumotlar kam. Odatdagidek bu haqda yana asosan rus matbuoti xabar beryapti. Mana rus matbuotiga ko'ra, demak, muhokamadagi asosiy masala hali Botirjon aytib o'tgandek O'zbekistonda atom stantsiyasini qurish loyihasiga oid.
Muhim qo'shma loyiha. Respublikada Rossiya dizayniga oid atom elektrostantsiyasi qurilishiga oid. Hozirda AESning bosh shartnomasi parametrlarini muvofiqlashtirish, shuningdek, mamlakatda kichik yadroviy reaktorlar bilan stantsiya qurish masalasini ko'rib chiqish ishlari bormoqda.
Ya'ni demak, Toshkentda bo'lgan uchrashuvlarda AES masalasi ko'tarilgani haqida O'zbekiston matbuoti hozirgacha biror ma'lumot bermadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda bu loyiha ustida keskin muhokamalar tinmayapti.
Turli manbalarga ko'ra, 11 milliard dollardan 15 milliard dollargacha tushishi mumkin bo'lgan, amalda esa radiatsiya xavfi ostida qoldiriladigan O'zbekistonliklar bo'yiniga yoziladigan qarz hisobiga 25 milliard dollargacha shirilishi mumkin bo'lgan AESning moliyaviy benefitsiari kunda shunda pudrat qirollari bo'lishi mumkin.
Mana endi hozirgina chiqqan rasmiy xabarlarga ko'ra, demak, shu muhokamalarda Rossiya mini atom elektr stantsiyasi qurmoqchi degan xabarlar berildi. Lekin mana aksar ekspertlar O'zbekistonda jamoatchilik qattiq muhokama qilayotgan, ko'pchilik norozilik bildirilayotgan mana shu AES masalasida O'zbekiston hukumatining aynan shu AES qurilishi masalasidagi sukunatini yoki aslida sustligini, bu loyihani istamayotgani va uning ijrosini atay kechiktirishiga urinayotganiga ishorat deb qabul qilmoqda. Shunday fikrlardan bir nechtaylik hozir.
Это строительство атомной электростанции, которая в экономическом плане
nihoyat atom energetikasi bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolashga majbur qilishi mumkin. U holda Toshkent, garchi Rossiya boshliq ikki tashkilotga kirmagan taqdirda ham unga siyosiy iqtisodiy jihatdan yanada qaram bo'lib qoladi. AES qurish O'zbekistonga iqtisodiy jihatdan foydali emas. Mamlakat rahbariyati buni tushunadi va so'nggi bir necha yilda quyosh energetikasiga zo'r berib to'g'ri qilyapti. O'zbekiston turli yo'llar bilan shartnomani imzolashdan bosh tortishga urinmoqda, lekin ro'y-rost yo'q deb aytishga jur'ati yetmasdan sukut saqlab, mavhum vaziyat yaratmoqdaki, bu Rossiya tarafidan shartnomani imzolashga tayyorgarlik deya talqin qilinayotir. Qani ko'ramiz, bu safar Rossiya O'zbekistonni uning manfaatlariga uyg'un bo'lmagan bu shartnomaga imzo chekishga ko'ndira olarmikan?
Раз удастся Кремлю уломать Ташкент с тем, чтобы, в общем-то, Ташкент все-таки подписал контракт.
Demak, mana Rafael hozirgina Alisher Ilhomovdan eshitganimizdek, O'zbekiston bu AES loyihasini atay kechiktiryaptimi? Va agar atay kechiktirayotgan bo'lsa, mana Kremlning siyosiy bosimi bugungi tashrifda ko'rganimizdek kuchayib boraversa, O'zbekiston bu stantsiya qurilishini yana qancha kechiktira olishi mumkin va umuman bu vaziyatdan qanday chiqishi mumkin?
Man oxirgi 3 yil davomida aytib kelmoqdaman. AES qurilish loyihasi allaqachon siyosiy tasdiqlangan. Ya'ni AES qurilishi shak-shubhasiz Qozog'istonda ham va O'zbekistonda ham quriladi. Ya'ni bu haqda men uncha ishonmayman bu gaplarga, go'yoki O'zbekiston cho'zib yurganiga. Chunki AES qurilishidan boya keltirib o'tilgan ixtibos pudratchi kompaniyalarning manfaatlari ham bor. Eng qudrat bu yerda eng katta pudratchi kompaniyalar bu Baxtiyor Fazilov, oligarx Baxtiyor Fazilovga oid korxonalar va aynan uning korxonalari shu AES qurilishiga jalb qilinadi. AES qurilishi Qozog'istonda va O'zbekistonda allaqachon siyosiy qarori qabul qilingan, qurilishi pozitiv ruhda bo'lishi. Lekin unga bir nechta omillar xalaqit bermoqda va shu jumladan bu Rossiya kiritilgan sanksiyalar va Toshkentga kelayotgan masalan u yoki bu bosimlar g'arb davlatlari tomonidan yoki boshqa davlatlar tomonidan AES qurilishiga shoshmaslik haqida. Lekin AES qurilishi masalan O'zbekistonning demografik salohiyatini, iqtisodiy manfaatlarini va iqtisodiy potrebnostlarini hisobga olaydigan bo'lsak, AES qurilishi men ham tarafdoriman. Masalan, bu ochiq o'yda aytaman, bu AES qurilishini yoki yopilishini hattoki Yevropa davlatlari ham uzoq muddatga cho'zishga harakat qilishmoqdaki, ularni ham masalan yashil energetika bilan bo'lgan flirtlari uzoqqa bormasligini tushunib yetishdi va AES atom elektrostansiyalarining yopilishiga shoshmaslik haqida qaror qabul qilingan. Bu Fransiyada bo'ladimi, Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham bo'ladimi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya bo'ladimi? Hali bu haqda shoshma-shosharlik qilish lozim emaslik haqida ularda ham bu qaror qabul qilingan. Shuning uchun bu yerda mana kecha Putin tashrifiga bag'ishlab masalan UzAtom agentligini emas Vazirlar Mahkamasi qaramog'iga o'tkazishganini, ya'ni avval u energetika vazirligining bir agentstvosi bo'lgandi, endi bu hozir Vazirlar Mahkamasi qo'shidagi bir organga aylandi, ya'ni nufuzi oshdi va bu yerda e'tibor beriladigan narsa endi UzAtom to'g'ridan to'g'ri shartnomalarni imzolash huquqini oldi o'ziga. Ya'ni endi masalan O'zbekiston hukumati yoki masalan u yoki bu vazir emas, to'g'ridan to'g'ri masalan UzAtom u yoki bu korxona bilan mustaqil ravishda shartnomalar tuzishga imkoniyat berildi.
Endi bu uzr Rafael, shu strukturaviy o'zgartirishlar deylik va umuman shu atom elektr stansiyasini mana iqtisod uchun foydali jihatlarini aytib o'tyapsiz, g'arb hukumatlarining yondashuvini aytyapsiz, lekin O'zbekistonning bugungi hukumati O'zbekiston hududida bizga ko'p keladigan savol shuda oddiy tinglovchilardan. Xavfsiz, bir kun portlab ketmaydigan, ishdan chiqmaydigan, nima deydi, odamlarni bir halokatga boshlamaydigan atom elektr stansiyasi hattoki mini kichkina bo'lsin qurishga qodirmi sizningcha? Siz ishonasizmi shunga?
Afsuski yo'q. Men aytganimdek, atom qurilishi bu demografik va iqtisodiy salohiyatdan kelib chiqqan holda aytmoqchiman-ki, lekin O'zbekistondagi mavjud korrupsion tizimlarni, O'zbekistondagi mavjud masalan oligarxik va feodal tizimni hisobga oladigan bo'lsak, albatta bu qurilish bardakka aylanib ketadi va masalan, hozir aytib turgandek 10 milliard dollar ertaga buni 20-15 milliard dollarga aylanib ketishi ham mumkin, chunki yo'l-yo'lakay hammani tirikchiligi bor o'g'irlashga to'g'ri keladi. Ko'plab masalan o'sha bo'g'inda bo'ladigan amaldorlar bo'ladimi, u yerdagi masalan pudratchi kompaniyalar bo'ladimi, hammasi baribir yo'lg'ichlikka qo'l urishadi. Shuning uchun 10 milliard deb turgan narsa ertaga 15-20 milliardga aylanib ketishi mumkin. Korrupsiya, shaffoflik bo'lmagan, umuman ko'rib turibmizki, masalan Sardoba pulini Sardoba masalan dambasini qurish ta'mi eplasha olishmadi, katta talofatlarga olib kelishdi. Ya'ni bu yerda hozir qanday standartlar jalb qilinadi? Agar bu yerda masalan MAGATE tashkilotining ekspertlari ularni nazorat ostida qurilsa, bu boshqa gap. Agar bu yerda o'sha Rossiya va O'zbekiston ikki tomonlama shartnoma asosida qurilish boshlanadigan bo'lsa, bu Bangladeshda ham ko'rib turibmiz, Turkiyada ham ko'rib turibmiz, u yerda ham Rosatomda proyektlari bor va kun yil sari u yerdagi ajratilgan mablag'ni oshishini ko'rishimiz mumkin. Masalan 5 yil avval 1 milliard, endi 3 milliard, mana shunday oshib boradi. Chunki Bangladeshda ham, Turkiyada ham korrupsion mexanizmlar katta va o'sha davlat grantlari va davlat pudratiga jalb qiluvchi kompaniyalar albatta o'zini logistik resurslarini ishga soladi. Bu yerda masalan Endriel kompaniyasi qurilishga jalb qilinishi mumkin. Endrielni masalan o'z ishchilariga bo'lgan munosabatini ko'rishimiz mumkin. Uni masalan professional qandaydir bir salohiyatini O'zbekiston energetika sohasida salohiyatini ko'rishimiz mumkin qo'shtirib o'tuvchi.
Xullas, endi sizning fikringizcha, uzr gapingiz bo'lim, sizning fikringizcha, demak bu atom elektr stansiyasi qachondir O'zbekiston va Qozog'istonda quriladi?
Albatta. Unga boshlangan. Hozircha shu jamoatchilik fikri bunga yetarlicha pozitiv ruhda emasligini hisobga olishgan holda publika bilan o'ynash mexanizmini qo'lga olishgan, ya'ni qandaydir bir messejlar berishmoqda, yarim bir ezop tilida bir gapirishmoqdaki, lekin aslida siyosiy qaror bu qabul qilingan va bu Putinning tashrifi buni mustahkamlaydi yanada.
Tushunarli. Endi yana bitta savol bor-da hozir. Men buni Botirjon sizdan so'ramoqchi edim. Hozir Rossiya Ukrainaga bosqini bilan ovora, ya'ni urushning ichida. Rossiya o'zi bunaqa atom elektr stansiyasini hozir O'zbekistonda qura oladimi, agar O'zbekiston hukumati bo'pti kelinglar qurilishni boshlaymiz desa? Mana shu savol bor. Siz nima deysiz, Botirjon?
Yo'q, qura olsa kerak, albatta texnologiyalari bor, qura olsa kerak-ku. Lekin bu yerda mana shu aytib o'tilgandek, O'zbekiston jamoatchiligida mana shu katta dedik, katta obyektlarni qurishga bo'lgan xavotir bor-da, ya'ni ishonchsizlik bor. Ya'ni hukumat qurgan shunaqan katta bir ertaga texnogen katta bir falokatga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli murakkab obyektlarni to'g'ri qura oladimi? Ertaga haqiqatdan ham o'sha kerakli asbob-uskunalar o'rniga uni bir uni kopiyasi yoki bir sifatsiz asbobni qo'yilmaydimi va munosabatda muammoga olib kelmaydimi degan savollar bor. Bu birinchisi. Ikkinchi masala shundayki, mana agar xo'p AES qurilishi kerak bo'lsa, bizni haqiqatdan ham energetika bo'yicha muammolarimiz bor. Lekin buni meni fikrimcha jamoatchilik ko'pchilik so'rayapti, nega faqat Rossiya bilan ishlashimiz kerak? Nega masalan boshqalarni bir takliflarni ko'rmasdan, e'lon qilmasdan, bir tender e'lon qilmasdan, boshqalarni solishtirmasdan ko'rilyapti degan savollar bor. Va uchinchi masala shundaki, bu judayam katta murakkab obyekt. Ertaga mana shu obyektni qurilishi o'zaro munosabatlarda bizga bosim uchun richag vazifasini bajarmaydimi? Ya'ni ertaga Rossiya bilan munosabatimiz yomonlashib qolsa, mana shu AESni O'zbekiston hukumati mustaqil ravishda o'zi ishlata oladimi Rossiyani yordamisiz? Ular ertaga bizga shuni orqali bosim qilmaydimi degan narsalar bor-da. Ya'ni shunaqangi biz hamkor bilan qilishimiz kerakki, ertaga bu qurilgan obyekt bizga muammo emasdan, bizga bosim bir manbaga aylanmasligi kerak va imkon bo'lganda ular bilan munosabatimiz uzilgan paytda boshqa bir hamkor bilan bu narsani davom ettirib ketish yoki boshqarish yoki o'zimiz boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerak. Va bu masalada bitta narsa borki, e'tibor berilayotgan bo'lsa, Balkim qurilar, balkim qurilmas, lekin e'tibor men e'tibor bergan narsa haligacha hukumat tomonidan AES qurilishini bir foydalari haqida yoki bir bunga bir propaganda amalga oshirilmayapti. Ya'ni bir ommaviy axborot vositalarida buni bir oqlaydigan bir dadil chiqishlar, maqolalar ko'rmayapmiz. Ya'ni hukumat tomonidan ham bu narsani jamoatchilikka tushuntirish va buni targ'ibotiga hech qanaqangi bir harakatlarni ko'rganim yo'q.
Tushunarli. Endi bu o'zi bu tashrif jarayonida mana Rossiya matbuotini kuzatadigan bo'lsak, muhokamadagi birlamchi asosiy masalalardan bittasi shu edi. Endi oddiy o'zbekistonliklar Putinning tashrifidan kutayotgan asosiy yangiliklar doimgidek Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirini mushkulini oson qiladigan yoki mana hozir shu kunda bor mahsulotni Rossiyaga eksport qilishga majbur bo'layotgan o'zbekistonlik dehqonlarga yengillik beradigan biror hujjatning imzolanishidir. Mana keyingi yillarda o'zi Kreml Toshkentga qo'ygan asosiy talablardan yana biri bu Evrazesga a'zolik. Endi Botirjon, bu safardan keyin deylik o'sha muhojirlarni xursand qiladigan, Rossiyaga eksport qilayotgan dehqonlarga yengillik beradigan yoki Evrazesga a'zolik masalasida biror bir jiddiy yangilik kutyapsizmi?
Ochiq kutayotganimiz yo'q, lekin muhojirlarni kutayotgan bir masala bor. Bu bir shartnoma bilan bog'liq emas. Mana shu hozirgi kunda Krokusda bo'lgan Proxy holda bo'lgan o'sha teraktdan keyin umuman muhojirlarga Rossiya kirishda chegara juda katta muammolarga duch kelishyapti. Birinchi navbatda Tojikiston fuqarolari bo'lsa, lekin O'zbekiston fuqarolari ham chegaralarda bitta samolyotdan 50 ta 60 tagacha fuqarolarimizni qaytarib yuborganligini eshityapmiz, kelyapti xabarlar. Ya'ni mana chegaralardagi muammoni balkim og'zaki o'zlari gaplashishlar kerakdir, lekin shu muammoni hal qilish bo'yicha Tojikiston hukumati, Tojikiston prezidenti, Rossiya prezidenti bilan ularni muzokaralar olib borildi. Lekin bizni vatandoshlarimiz ham kutyapti, chunki hech qanday sababsiz, bir tushuntirishlarsiz chegaralardan O'zbekiston fuqarolari Rossiya kirmayotgan holatlarni ko'ryapmiz. Mana shu narsa hozirgi kunda zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan, odamlar kutayotgan masala. Endi Yevropa iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasi ham ba'zida o'sha AES bilan bog'liq masalaga yaqinga o'xshaydi har doim, chunki mana shu cho'zilayotganga o'xshaydi. Yildan yilga biz haligi pandemiyadan oldin kutilgandi, keyin pandemiyadan keyingina bo'ladigan bo'lgandi. Ya'ni O'zbekiston hukumati qandaydir yo'llar bilan shunga doimiy a'zolikdan chetlanib turganga, bir qanaqadir bahonalar o'ylab turganga o'xshaydi. AES ham xuddi shunga o'xshaydi. Biz ichida bilmaymiz qanaqa muzokaralar olib borilyapti, lekin O'zbekiston hukumatini Yevropa iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishga bo'lgan dadil harakatini, xohishini ham ko'rganimiz yo'q biror joyda. Mana shu ilgari boshida qanaqadir shu targ'ibot aytilgan targ'ibot bo'lgan bo'lsa, hozir hech qanaqangi bu tashkilotga a'zolik bo'yicha targ'ibot ham yo'q. Lekin biz eshitganimiz, Rossiya hukumati har qanday muzokaralarda biron bir o'sha muhojirlar bilan bog'liq muammo va boshqa bularni mana shu masalani kun tartibiga qo'yib turgani, agar O'zbekiston mana shu tashkilotga a'zo bo'lsa, shu gapirilayotib turgan muammolar o'z-o'zidan hal bo'lishini aytib turganlarini biz bir necha marta eshitganmiz.
Tushunarli. Endi mana O'zbekistonni Rossiyaga bog'lab turgani rasman aytilayotgan aloqalar haqida gaplashyapmiz-da hozir. Mana sanksiyalar ostidagi Rossiya bilan favqulodda oshib borayotgan savdo-iqtisodiy munosabatlarni hozir kuzatyapmiz. Tovarlar almashinuvini, mana ayniqsa meva-sabzavot eksporti, ikkala prezident buni alohida gapirdi. Xo'p, endi mana faollar ko'p ko'tarayotgan muhojirlar masalasi va AES loyihasi. Ammo mana Ozodlik va qator xalqaro tadqiqot markazlari o'tkazgan qo'shma surishtiruvlar bu borada aslida bu aloqalardan-da qattiqroq bog'langan, lekin rasman aytilmagan rishtalar o'rtaga chiqqan. Masalan, qo'shma surishtiruvlarda O'zbekistonning asosiy gaz zaxiralari va gaz-neft savdosi hamda Rossiya harbiy sanoatida porox uchun zarur bo'lgan paxta tselulozasi O'zbekiston hukumatiga aloqador shaxslar vositasida Kreml nazoratida qolayotgani o'rtaga chiqqan. Ya'ni Toshkentning Kreml bosimiga yon boshining asl sababi bu haligi rasmiy bayonotlarda aytilgani kabi Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirining taqdiri emas, balki ana shu yashirin o'zaro manfaatli shartnomalardan kelayotgan daromadni yo'qotishdan xavotir degan bir qarash ham bor. Mana endi Rafael, sizningcha bu qarashlarning qay biri to'g'ri?
Mana shu oxirgi qarashlar to'g'ri, chunki bu yashirin deydigan o'sha rishtalar hamma uchun ayon, unga bir e'tibor bilan qaratilsa u shaxslarni ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston ichida, Rossiyani ichida bu yerda o'sha keltirib o'tilgan oligarx guruhlar bor. Bu yerda mesela kuchlar tartizimlarini vakillari bor, mesela generallarni o'g'illari, arzandalari, mesela o'sha gaz, neft Rossiya o'rtasidagi savdolarga qo'shilgan. Bundan oldingi mesela hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati, avval mesela Milliy xavfsizlik xizmatining raisi bo'lgan Rustam Inoyatov, mesela uni mesela biznes manfaatlari ham shu Rossiyani qator obyektlarga, qishloq xo'jaligiga oid, parandachilik sanoatiga oid bo'lgan obyektlarga investitsiyalar kiritilgan. Bu yerda, ya'ni bir jum qilib aytganda, o'sha yashirin rishtalarni olib boruvchi eng katta manfaatdor shaxslar bu yerda chekistlar va oligarxlardir. Va aynan ularning kompaniyalari, ularning ularga oid bo'lgan, masalan, katta kichik o'rta firmalarimiz ana shu manfaatlar uchun xizmatini amalga oshirishadi. Bu ustiga masalan Rossiya va O'zbekiston ikki tomonlama o'sha ittifoqdoshlik huquqini masalan mayda tabiatini tushuntirib beradigan bir shartnoma bor. Bu 2005-yil noyabrda imzolangan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi ittifoqchilik shartnomasidir. Ittifoqchilik aloqalarini belgilovchi shartnomalardir. Bu shartnoma masalan mashhur Andijon voqealarida keyin imzolangandi, chunki o'sha vaqtda Karimov g'arbda izolyatsiyaga uchragandi, O'zbekistonning bir nechta yuqori martabali lavozimdagi shaxslar sanksiyalarga uchragandi. Ana shu vaqtda O'zbekiston elitalari o'ngida go'yoki Amerika qandaydir bir harbiy operatsiyalarni boshlaydi yoki qandaydir bir gumanitar intervensiyani boshlaydi degan bir qo'rquv xayoli bo'lgan va bu shartnomani shoshma-shosharlik bilan noyabrda imzolashgandi 2005-yilda. Bu ikki davlatlarning masalan xalqaro tashkilotlarda bir-birini qo'llash, masalan u yoki bu pozitsiyalarni mushtarakligini ta'minlashga ham qaratilgan. Masalan oxirgi Srebrenitsa masalan qatlovi bo'yicha qabul qilingan rezolyutsiyada ham Rossiya tarafi buni qo'llab-quvvatlamagan va ko'plab postsovet davlatlari umuman ishtirok etishmagan bu masalan rezolyutsiyani qabul qilishda. Lekin eng katta ittifoqdosh Markaziy Osiyo mamlakatlarining katta ittifoqdoshi Turkiya bu loyihani, bu rezolyutsiyani o'rtaga tashlagandi. Lekin shunga qaramasdan Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa postsovet mamlakatlari Rossiyani o'sha jahlini chiqarmaslik maqsadida umuman bu yig'ilishda qatnashmagandi. Bu ittifoqdoshlik survive, ya'ni tirik qolish maqsadida qaratilgandi. Bu yerda masalan o'zbek harbiylari yoki u yoki bu kuchlar tizimlari Rossiya uchun masalan Ukraina frontida yoki u yoqda jang qilishga qaratilmagan. Bu ittifoqdoshlik ikki masalan rejimni o'sha tirik qolishga asosan yo'naltirilgan. Bu yerda masalan yashirin aloqalar rishtalarini masalan ta'minlab turishda bu hozir Rossiya O'zbekistonga muhtoj, xalqaro sanksiyalardan qochish maqsadida ko'plab masalan firmalar ishlaydi, ko'plab masalan manfaatdor guruhlar bor. Buni masalan Rossiyani harbiy mashinasini yoki boshqa iqtisodiyotini yurgizishga o'z hissalarini qo'shayotgan.
Shunday.
Chunki bu ittifoqdoshlik masalan O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi emas, balki O'zbekistondagi ma'lum bir oligarxlar, ma'lum bir chekistlar, ma'lum bir manfaatdor guruhlari va shu jumladan Rossiyadagi o'sha chekistlar, oligarxlar va ular u yerdagi manfaatdor guruhlar o'rtasidagi ittifoqdoshchilikdir.
Tushunarli.
Ular masalan bu ittifoqdoshchilik O'zbekiston aholisi uchun foydasi juda amrimahol topish bu yerda juda
kam. Uzr, endi hozir studiyamiz vaqti kechikib boryapti. Endi bugun mutlaqo gaplashishimiz kerak bo'lgan yana bitta masala Haga tribunali chiqargan order. O'sha Hagadagi xalqaro jinoyat sudi 2023-yil martda Ukraina hududida bolalarning noqonuniy deportatsiyasida aybdor ko'rib, Putinni hibsga olish uchun order bergan. Shu bois hozir prezident Putin mana Rim statutini ratifikatsiya qilgan mamlakatlarga safar qilmayapti. O'zbekistonga esa order chiqqandan beri ilk bor safar qilyapti. Hozir shu o'rinda Rim statuti haqida qisqacha eslatib o'taylik.
Rim statuti xalqaro jinoyat sudi asosi, insoniyatga qarshi jinoyat va harbiy jinoyat tushunchalari, shuningdek qator xalqaro hujjatlar va kelishuvlar belgilangan. Xalqaro jinoyat sudi faoliyati yurisdiksiyasi va tarkibi ham ayni hujjatga asoslangan. Hujjat 1998-yil 17-iyulda Rimda qabul qilingan, 2002-yildan kuchga kirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xoroz hammada bir xil qichqiryapti. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangib yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimi cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Bozorlar nega huvullab qoldi? Kimsasiz bozorlar internetning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Toshkentning Farhod bozoridagi sotuvchilardan biri sotuvchilarsiz huvullab qolgan rastalarni ko'rsatdi.
Bozor huvullayapti, faqat sizapchaz bozor. Hech kim yo'q, atqamaga keling, u bir narsa sotib oling siz ham.
Sizlarning bozorlar shu ahvolmi? Bilmayman, nimaga unaqa huvullab qoldi bozorlarimiz?
Cho'tvala jimjit. Ano video qo'yib oladigan joyda, ey, kim bor? Qanisizlar, deydi.
Bu savdogarning sizlarda ham shu ahvolmi? Nimaga bozorlarimiz huvullab qoldi savoli o'zbekistonlik bozorchilar orasida flashmobni keltirib chiqardi. Buning ortidan tarmoqlarda Toshkent bozorlaridagi vaziyatni tasvirlovchi videolar ko'paya bordi. Masalan, Chuqursoy bozoridagi sotuvchilardan biri vaziyatni bunday tasvirlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Farhatskiy bozoridagi savdogarlarga, sotuvchi akalarga alangali salom. Biz primoy efirni Chuqursoy bozoridan qilamiz. Xoroz hammada bir xil qichqiryapti. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangib yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimi cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Barchaga salom.
Farhatskiyda odam yo'q, O'rizorda odam yo'q deb bozorlardan videolar tarqalyapti. Mana Alayskiydan ham prima reportaj. Alayskiyda ham odam yo'q. Lekin Alayskiyga ko'p odam kerak emas. Puli boridan 5-10 ta kelsa bo'ladi kun davomida. Men tillachilar nomidan gapiryapman. Meva cheva oziq-ovqatda bilmayman nima gap. Menimcha hozir odamlar ovqat ham yemayapti. Xullas, Alayskiyda ham o'sha gap.
Bu malikalarni bilmadim. Oziq-ovqatda ham mana odam yo'q, qazi shu bozor. Ismi, nima odamni bilmayman.
Assalomu alaykum. Mana avtomobil ehtiyot qismlari bozori Sergelida ham odam qo'llayotibdi. Hamma atrofda sotuvchilar. Hamma bozor bir xil.
O'rizorda ham ahvol og'ir. Hech kim yo'q.
Non bo'sh.
do'konlar bo'lmoq. Orizorda nima gap? Deganlar uchun bu. Maxsus Telegram yulduzlar kanali uchun.
Hamu Sahi bozordagi bu savdogar yigit vaziyatni qisqa va lo'nda ta'rifladi.
Yomon emas, lekin cho'kmoqdamiz.
Facebookga joylashtirilgan bu video ostida bozorlarning xaridorlardan bo'shab qolishi odamlar asta-sekin onlayn xaridga o'tmoqda deya tushuntirilgan va hali bozorchilarga bundan ham qiyinroq bo'lishi mumkin deya xulosa qilingan. Virus kabi tarqayotgan bu videolar tagida qoldirilayotgan izohlardan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi vaziyat ham o'xshashligi anglashiladi. Albatta, bozor hayotining katta qismini tashkil etuvchi o'zbekistonliklar bu savol ko'tarilgan videolarga o'z izohlari va fikr mulohazalarini qoldira boshlashdi.
Kreditning foizi sindirdi odamlarni. Ilgari odamlarni daromadi yetardi ortiqcha narsa olishga. Hozir yeyish uchun zo'rg'a yetyapti. Gaz, svet, naloglar ham ancha oshgan. Hamma yoqda kreditga, vikupga berib odamlarni qarz qilib tashladi. Qo'lida naqd pul yo'qligidan savdo yo'q.
Internet foydalanuvchisi Muronshoh Pirmuhammad kimsasiz bozorlar masalasiga globalroq javob berib ko'rgan.
Bozorlarda odamlar yo'q deyishyapti. O'zbekiston agrar davlat, hozir ko'klam, boy cho'ziladigan, kambag'al uziladigan vaqt. O'zbekiston qachon industrial davlat bo'lsa, aholisi to'liq ish bilan ta'minlanib, davlatdan mehnatga yarasha oylik olsa, o'shanda bozorlar to'rt fasl odamlar bilan to'lib toshib turadi. Ammo bunga hali ko'p qovun pishig'i bor.
Ozodlik suhbatlashgan qator savdogarlar va bozor bilan bog'liq tadbirkorlar tushkunlik holati boshlanganiga 1-2 oy bo'lib qolganini tasdiqlashmoqda.
Mana bizni ham Bek Barakada bitta oilaviy do'konimiz bor, ijaraga. O'g'lim yuritadi, o'g'lim bilan kelinadi, oilaviy do'konimiz. Mana shu do'konda ham xuddi shu ahvol. Buni bir nechta sabablari bor. Mana ko'pchilik aytayapti, onlayn savdolar mana tahlil qilib ko'rdim men o'zimiz do'konimizda 4-5% ga bormaydi. 4-5% ga ham bormaydi. Asosan o'sha odamlarni o'sha xalqning tilida aytadiku, pul qochdi deydi. Mana shu biz Buxoroda pul qochdi deydi. Pul juda qochdi endi bu safar. Bu hol-holva, bozorlarda hozir odamlarning yo'qligi hol-holva. Yana bir muddatdan keyin bozorlarda sotuvchilar ham qolmaydi. Ko'p magazinlar yopilib ketadi. Chunki ijara haqlar qimmat, soliq kundan-kun oshayapti. Elektr energiyani oshayotganini aytdim, gazni oshayotganini aytdim. Ko'pchilik do'konlarni yopishga majbur bo'ladi.
Bozorlardan baraka ham qochmagan, xaridor ham. Shunchaki zamon o'zgarganini tushunaylik. Uzum kabi onlayn bozorlar rivojlanaversa, an'anaviy bozorlar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Hozirgi kunda kartoshka, piyozdan boshlab, ichki kiyimlargacha, gummadan tortib, sho'rvagacha ichigingizgacha dastavka qilishyapti. Kun kelib hammasi onlayn bo'ladi. Davr shu, zamon shu, moslashishimiz kerak.
Statistika agentligi hisob-kitoblariga ko'ra 2024 yil yanvar-mart oylarida O'zbekistondagi nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi 4 million 919 ming so'mga yetdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida O'zbekistonda 2024 yil boshidan buyon pul massasi faol o'sishda davom etayotganini qayd etilganini yozadi. Aprelda keng ma'nodagi pul massasi qariyb 4,5 trillion so'mga o'sgan va 217 trillion so'mga yetgani aytiladi. Milliy valyutadagi pul massasi 3,5 trillion so'mga ko'payib, qariyb 166 trillion so'mni tashkil qilgan. Otabek Bakirov olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, boylardan boshqa barchaning inflyatsion kutilmalari keskin yomonlashgan.
Toshkentda sezilgan inflyatsiya 17.4% gacha ko'tarilgan. Bu rasmiy inflyatsiyadan 2 barobardan ko'proq. Toshkentliklarning 3dan 1 21% va undan yuqori inflyatsiya bilan yashamoqdamiz deb hisoblashmoqda.
Aprel oy so'rovlariga ko'ra O'zbekiston aholisining inflyatsion kutilmalari 12.8%dan 14% ko'tarilgan. Mutaxassis xulosasiga ko'ra aholining inflyatsiya bo'yicha eng katta qo'rquvi kommunal xizmatlarning qimmatlashishiga bog'langan va bu omil birinchi marta valyuta kursining o'zgarishi xavotirlarini ortda qoldirgan. Ayrim mutaxassislar esa bozorlardagi bunday vaziyatning yuzaga kelishiga bir qancha sabab mavjud demoqda.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda bozorlarda savdo-sotiqni xarid imkoniyatini pasayishi, avvalo O'zbekiston aholisining asosiy qismi 60%ga qadar aholining qishloq joylarda yashashligi, ya'ni aholining asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligidan bo'lganligi sababli hozir shu bahor oylarida asosan dehqonchilikda ekin tikinlar davom etayotganligi, bu fasliy sezon xarakteriga ega bo'lganligi sababidan, ya'ni qachonki ekilgan ekinlarni daromad berishi bilan bog'liq. Ya'ni masalan ekilgan, o'tgan yilga ekilgan bug'doylar masalan pishadi va bug'doylarni sotish jarayonida qo'llariga pul tushadi, daromad tushadi va bu bilan bozordagi xarid imkoniyatlari ham kengayadi. Ikkinchi navbatda aholining bir qismi tashqaridan, migratsiyadan ish topgan. Ular asosan ular ham xarakterga ega, shu sezon xarakteriga ega, qachonki borib shu ish topib, ish pul topib va uni oilasiga jo'natish bilan ikkilamchi bo'lgan o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati kengayadi. Ya'ni hozircha asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish bilan cheklanishadi ular. Yana bir holat bor. O'zbekistonda banklarda ipoteka kreditlari va boshqa turdagi kreditlarni aholi tomonidan olinganligi va ularni to'lash muddati kelganligi sababidan, ya'ni ular asosiy topgan daromadlarini bir qismini o'sha ilgari olingan uy joylari uchun ipoteka kreditlarini to'lash uchun va boshqa turdagi kreditlarni to'lash uchun xarajat qilishligi daromadlarni ancha ozayishiga va bu ham o'sha bozordagi xarid imkoniyatining pasayishiga olib keladi. Uchinchi navbatda esa mana keyingi paytlarda shu O'zbekistonda bir nima rusumga kirdi, aholini foizsiz kredit tovarlarini sotib olishlikka o'rgangan. Ya'ni har bir savdo shunday tochkalarida kreditga, foizsiz kreditga format qilib o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati yaratilgan. Shu ham muddat kelganda u kreditlarni qaytarish vaqti kelganda daromadni qaysi bir ma'noda cheklab daromaddan xarajat qilishlikka va o'sha kreditlarni bekitishlikka xarajat qilinadi. Bu ham o'sha imkoniyatini, bozordagi xarid imkoniyatini ancha-muncha cheklaydi.
Boshqa kuzatuvchilarga ko'ra, savdo markazlari va bozorlar davri o'tib bormoqda.
Zaruratsiz, rejasiz, maqsadsiz byudjet mablag'larini sovurish natijasini ko'rmoqdamiz. Ularda oldindan ko'ra bilish qobiliyati yo'qoldi deb ham bo'lmaydi. Atayin qilinayotgandek, yangi qurilgan bozorlar va savdo markazlari ham huvillab yotibdi-yu mana. Shundan ham xulosa qilsa bo'lar edi. Onlayn savdo davri boshlandi. Strategiyalar o'zgarishi lozim.
Bu fikrga vaziyatni kuzatayotgan boshqa bloger va jurnalistlar ham qo'shildi. Ular fikricha, onlayn marketlar nafaqat mayda tadbirkor va savdogarlar o'rnini egallamoqda.
Bozorni ishini o'ldirgan biznes nima? Bilasizlar, bu uzum bo'ladi. Uzum yomon sindirdi, lekin to'g'risi bozorlarni ham sindirdi. Hattoki aptekada sotiladigan mahsulotlarni ham sotishyapti. Spirgidan tortib zubachistkagacha ham bor. Bu shunaqangi bir foydali platforma bo'ldiki, mazza qilib foydalanyapmiz, hamma foydalanyapti. No, O'zbekistonni krizisiga menimcha juda ham katta ta'sir qildi deb o'ylayman. Bu nafaqat o'rta biznesga, balki katta bizneslarga ham ta'sir qildi, chunki hammasi bir-biriga bog'liq, zanjirga o'xshagan narsa.
Iqtisodchilar O'zbekistonda 2-oy ketma-ket import qisqartirilayotgani, oltindan tashqari barcha eksport ko'rsatkichlari ham o'sishdan to'xtaganini qayd etmoqda. Ular importning qisqarishiga ma'muriy va byurokratik yo'llar bilan qo'yilayotgan to'siqlarni sabab qilib ko'rsatmoqda. Aprel oyida jami import 2 milliard 941 million dollarni tashkil etgan. Martda bu ko'rsatkich 3 milliard 151 million dollar. Fevralda esa 3 milliard 205 million dollardan oshgani tasvirlangan. Savdo oborotining pasayishi deyarli barcha sohalarda ham kuzatilmoqda. Driver.uz Telegram kanali xabar qilishicha, O'zbekiston avtomobil bozorida fevral oyida boshlangan savdo pasayish sur'atlarining tezlashish tendensiyasi kuzatilmoqda.
Aprel oyida 78,5 mingta yengil avtomobillar sotildi. Bu avvalgi oyga nisbatan 18.6% kam. Yillik o'lchovda yengil avtomobil bozori 35.3% qisqardi.
Davlat statistika ma'lumotlarida O'zbekistonning yaqin qo'shnilari va asosiy savdo hamkorlari bo'lgan Qozog'iston va Tojikistonga ham oy va yil qirqimida eksport qisqarishda davom etayotgani qaydga olingan.
Bozorlar bo'shab qoldi degani bu bozorlarda umuman savdo bo'lmayapti, katta-katta butiklarda umuman savdo bo'lmayapti degan fikrni keltirib chiqarmaslik kerak. O'zbekiston hozir kontrastlar mamlakati bo'lib qoldi. Faqatgina hozir qashshoqlar bilan o'rta hollar bilan juda boylarni orasida farq juda katta bo'lib ketdi. O'sha quruq qozonni qaynatib o'tirmayotgan, qaynatishga juda qiynalib qolgan odamlar bilan birgalikda o'sha qo'lida million dollarlik soat taqib dunyoni charter reyslarda aylanib yurganlar ham bor. Davlat hisobidan buni ham hisobga olish kerak.
Ayni damda aholining xarid qurbining pasayishi o'z yurtida ish topolmasdan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan muhojirlar uchun ish mavsumi boshlanganiga ham bog'lanmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda ishsizlar soni 1,300,000 nafarni tashkil qiladi. Ammo Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, birgina Rossiyada 1,000,000 ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojirligida yurgan bo'lsa, ular soni boshqa mamlakatdagilar bilan qo'shib hisoblaganda 2,000,000 oshadi.
Odamlar bozorga qaytishi uchun zudlik bilan hamma sohadagi qo'shtirnoq ishidagi reformalarni to'xtatish kerak. Bu reforma deyilyaptida faqat narx oshirilyapti. Gaz narx oshirilyapti, soliqda reforma deb soliq oshirilyapti, bankda reforma deb bankni kreditlari qimmat bo'lib ketyapti. Mana o'sha korxonalarimdan topadigan pulim faqat soliqqa yetkazsam kreditni uzolmayapman. Kreditni uzsam soliqqa yetmayapti pulim. Bunaqa qo'shtirnoqdagi reformani zudlik bilan to'xtatish kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Xarkovdagi qurilish mollari gipermarketiga zarba berdi. Kamida 14 kishi halok bo'ldi. Ukraina askarlari Rossiya kuchlarining Chasiv-Yar bo'ylab yurishini to'xtatish uchun jang qilmoqda. Belgrad viloyati o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi o'lgani ma'lum qilindi. Kechasi va tongda Rossiya Ukrainaga raketa va Shahid dronlari bilan hujum qildi. Ukraina urushining 823-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Xarkov shahriga navbatdagi raketa zarbalarini berdi. Hujum oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Kecha Xarkovdagi Gavjum xo'jalik mollari savdo markaziga rus raketasi kelib tushdi. Rasmiylarga ko'ra, hujumdan keyin binoda yong'in kelib chiqqan, 14 kishi qurbon bo'ldi. 43 odam jarohatlangan. Yaralanganlar orasida 14 yashar o'smir ham bor.
Тут знаходилась люди, по информации директора эпицентра.
Эпицентр директорының мәліметтеріне көрі, хүжім пайтыда марказда 120-ге яқын адам болған.
Харков расмилары гипермаркетке ikkita boshqariladigan bomba kelib tushganini ma'lum qildi.
Бачили паніка, хтось біжав тут поруч.
Мен портлаш болғанны көрдім. Бірданіге вахима көтарылды. 200 метр нарыда метро бекаты. Хамма сарасымада қалды. Shanba tush vaqti odamlar ko'p edi. Hozir ekin-tikin mavsumi bo'lgani uchun ham gipermarketda ko'chada odamlar gavjum.
Reuters hodisa joyida o't o'chiruvchilar hamda qutqaruvchilar ishlayotgani aks etgan tasvirlarni namoyish qildi.
Близько 16 годин ворогам завдано удару попередньо.
Тахминан 16:00 да душман эпицентр савдо марказга 2та УПМБ Д-30 бошқарилган бомбалар билан ҳужум қилди. Бомбалар тўғридан-тўғри биноға келиб тушди. Дарҳол ёнғин бошланди. Савдо марказида бўёқлар ва шунга ўхшаш бошқа тез ёнувчан материаллар кўп бўлган.
Россия чегарасидан 30 kilometr uzoqlikda bo'lgan Xarkov bir necha haftadirki Rossiya hujumlarining asosiy nishoniga aylangan. Rus qo'shinlari shu oy boshida Xarkov viloyatining shimoliy hududlariga ham hujum uyushtirdi. Moskva tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi, biroq 27 oylik urush davomida Ukrainada minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkovdagi gipermarketga hujumdan so'ng Xarkov havo mudofaasini kuchaytirishda yordam berishga chaqirdi.
Цей удар по Харкову черговий прояв російського божевілля, ніяк інакше.
Харківка клинген хужум Росія савдойлигнинг яна бир споти. Буни бошқа нарса деб атап болмайди. Фақат Путин каби ақлдан озган инсонгина одамларни ўлдиришга ва қўрқитишга қодир. Ярадорлар борлиги ҳақида хабар олдик. Халок бўлганларнинг оилалари ва яқинларига ҳамдардлик билдирамиз. Жабрланганларга барча ёрдамни кўрсатамиз.
Що Україні потрібно достатньо захисту ППО.
Ukraina askarlari Rossiya kuchlarining Chasiv Yar bo'ylab yurishini to'xtatish uchun jang qilmoqda. Ukraina artilleriya bo'linmasi Rossiya Chasiv Yar yo'nalishida ildamlar ekan, ruslarning o'qqa tutishi Ukrainaning ta'minot yo'llaridagi harakatini qiyinlashtirayotganini aytadi. Ukraina milliy politsiyasining Liut hujum brigadasi Ukraina askarlari bilan birgalikda Chasiv Yar chekkasida rus tanklarini gaubitsalar bilan nishonga olmoqda.
Якщо ми Часів Яр втратимо, наступний...
Агар Часів Ярни йоқатадыган болса, кейінгі ахалу пункты Константиновка болады. Константиновка шымалыдан Дружиновка ва Краматорскача бір-бірге туташ көпләп қышлақлар бар. Часів Яр жуда мұхым худуд. Бу душманның Краматорстагі кейінгі харакатлар үчін көпірік болышы мүмкін болган худуд.
Украинаның оқдары етішмөшілігіден самаралы файдаланайоткан Россия, жанг майдонда олғы сілжішті давам етмоқда.
Це погано, що вони...
Фарзандларымдан мотивация аламан. Мен улар катта болганда урушка барышыны емас, яхшырак яшашыны хохлайман. Улар тинч осман астыда яшашлары керек. Балаларымыз тинч сатулікте яшашы үчін душманны мағлуб қылышымыз керек.
Часив Ярның басып алынышы Россия үчін стратегик ғалабы болады ва рус қошынларыны ерік шахырлар ва Украина таминат линияларыға яқынлаштырады. Белгород вилояти губернатори Вячеслав Гладков 25 май куни вилоят ҳудуди ўққа тутилиши натижасида 4 киши ўлганини маълум қилди. Мулозимга кўра 18 киши, жумладан 2 нафар бола яраланган, 4 киши оғир аҳволда жонландириш бўлимида ётгани айтилмоқда. Бу кун олдин Гладков Белгород шаҳри ва тумани устида ҳарбий ҳаво мудофаа тизими ишга тушгани, шаҳр остонасида 29-та ҳаво нишони уриб туширилгани ҳақида ёзган эди. Россия мудофаа вазирлиги эса ўз ахборотида ўтган кеча ҳарбий ҳаво мудофаа кучлари Курск ва Орлов вилоятлари устида 13-та дронни йўқ қилганини билдирди. Вазирлик маълумотига кўра, Курск вилояти осмонида 10-та, Орлов устида эса 3-та дрон уриб туширилган. Орлов вилояти губернатори Андрей Кличков дронлар ҳужумида ҳеч ким жабрланмаганини ва талафот йўқлигини айтган эди. Курск вилояти раҳбари вазифасини бажарувчи Алексей Смирнов ва Рильск ва Курчатов туманларида 7-та дрон уриб туширилганини маълум қилган. Rossiya qo'shinlari 26-mayga o'tar kechasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalari berdi. Shuningdek, zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Yakshanba tongida ham raketa zarbasi yo'llandi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Aleshchuk Ukraina harbiy havo mudofaa kuchlari yakshanbaga o'tar kechasi 12 ta qanotli raketalarning barchasini hamda shahid rusumini 31 ta dronni urib tushirgani haqida bayonot berdi. Aytilishicha, faqat 2 ta Kinjal Giper tez uchar raketalarini urib tushirishga muvaffaq bo'linmagan. Ukraina rasmiylari ular qaysi obyektlarga zarba berganini ochiqlamadi. Vinnitsa viloyatining Zhmerinka shahrida dron qulashi natijasida 3-ta 4 qavatli turar joyga shikast yetgani aytilmoqda. 3 kishi jarohatlangan. O'z navbatida Rossiya mudofaa vazirligi yakshanbaga o'tar kechasi Kursk va Orlov viloyatlari ustida 13-ta dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Biron bir talafot bo'lgani hozircha aniq emas. Vazirlik Ukraina bo'ylab zarbalar yo'llangani haqida ham axborot berganicha yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Xorijga ishchi kuchi eksport qilayotgan Qirg'izistonda muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Moskvada pizza buyurtma qilsangiz, uni qirg'iz kuryeri uyingizga olib kelish ehtimoli katta. Bishkekda shunday qilsangiz, tibbiyot maktabiga pul to'lamoqchi bo'lgan yosh pokistonlik kuryer kelishi mumkin. Ya'ni o'tgan haftagacha. 17-18 may kunlari kechasi Bishkekda Janubiy Osiyolik talabalar olomon hujumiga uchradi. Bu voqea Qirg'izistondagi muhojirlar ham Rossiyadagi Markaziy Osiyoliklar kabi ksenofobik zo'ravonlikka duchor bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Mart oyi oxirida Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'ga qilingan qonli hujumdan so'ng qirg'izlar, tojiklar va o'zbeklar Rossiya shaharlarida agressiv tajovuzlar nishoniga aylangan bo'lsa ham, Qirg'iziston hukumati hali tartibsizliklar boshlanmasdan oldin noqonuniy migratsiyani bostirish bo'yicha chora ko'rishlarini aytishgan edi. Bir necha xorijlik kasalxonaga yotqizilgan bu tartibsizliklarni mahalliy aholining ko'pchiligi qoralamoqda, ammo mingdan ortiq pokistonlik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Ayrim bishkekliklar yotoqxonadan chiqishga qo'rqayotgan talabalarga ovqat olib kelishgan, ammo Qirg'iziston hukumati muhojirlarga qarshi reydlarni faol oshirayotganini, poytaxtda tobora ko'payotgan xorijlik aholi sababli yuzaga kelayotgan taranglikdan xabardor ekanliklarini ko'rsatadi. Nega bunday bo'lmoqda o'zi? Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchi Bektashiyev Bishkekdagi Janubiy Osiyoliklar yashaydigan yotoqxonalarga uyushtirilgan hujumlarni qoralash o'rniga zo'ravonliklar ro'y bergandan bir kun o'tib, chet elliklarga nisbatan chora ko'rishni talab qilib to'plangan olomonning talablarida jon bor deb aytdi. Ma'lumot uchun, Tashiyev huquq tartibot idoralari safida muttasil ko'tarilib hozirgi lavozimga yetgan xavfsizlik faxriysi emas. U mamlakatning amaldagi prezidenti Sadir Japarovning ittifoqchisi bo'lib, u populistik muxolifat yetakchisi bo'lgan davrlardan buyon uning safdoshidir. Tashiyev o'z video murojaatida politsiya tarqatib yuborishga qiynalgan olomon Bangladesh, Pokiston, Hindiston, Misr va boshqa mamlakatlardan kelgan talabalar va ishchilar soni ortib borayotgandan qo'zg'alganini ta'kidlagan. Japarov joriy yil bahorida noqonuniy muhojirlarni ta'qib qilishni buyurgandan so'ng, Tashiyevning aytishicha har kuni 20-30 yoki 50 ga yaqin shunday muhojir qo'lga olingan. Tashiyev 1000 nafar Bangladesh va 1500 pokistonlik deportatsiya qilinganiga qaramay, 50 ming nafar noqonuniy muhojir borligini taxmin qilmoqda. Bu ksenofobiyani bostirishga qaratilgan tadbirlar emas. Ammo Tashiyev hukumat Janubiy Osiyo davlatlaridan ishchi kuchi qidirlayotganini aytishni unutdi. Oktyabr oyida Mehnat vazirligi 2024 yil uchun chet ellik ishchilarga kvotani 50%ga 16.6 ming o'rindan taxminan 25 ming o'ringa oshirishni ma'lum qilgandi. Ularning 3dan 2 qismidan sal kamrog'i sanoat, qurilish va transport sohalariga, ya'ni 13%ni tog'kon sanoatiga, 14%i xizmat ko'rsatish va savdo sohalariga ajratilgan. Shu oyda 17 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlariga ariza berganlarning qariyb yarmi Bangladesh, chorak qismi Pokiston va 16% Xitoydan. 18 may kuni Bishkek tungi tartibsizliklardan hali o'ziga kelmay turib Mehnat vaziri Gulnora Batirova bunga izoh berdi. Xususiy tadbirkorlar aytishicha, xorijliklar muntazam va o'z vaqtida ishga kelishadi. Ayrim hollarda esa belgilangan jadvaldan tashqari ham ishlashadi. Aksariyat fuqarolarimiz Rossiya va boshqa qo'shni davlatlarga ishlash uchun ketib, o'sha yerda doimiy rezident maqomini olgan, Qirg'izistonga qaytib ishlashga undovlarimiz doim javobsiz qoladi, dedi Batirova. Mahalliy xodimlarga kelsak, ko'pchilik o'z vaqtida ishga kelmay, maoshini olgandan keyin 2-3 kun g'oyib bo'lib, bayram va tug'ilgan kunlarda dam olishni so'raydi. Degan vazir may oyida 6,5 ming bo'sh ish o'rni qolganini ta'kidlab. Batirovaning aytishicha, ayniqsa ishchi kuchi yetishmaydigan tikuvchilik sanoati 10 minglab qirg'izistonliklarni ish bilan ta'minlagan. Bangladeshga nima uchun ayniqsa talab katta ekani shu bilan izohlanadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Avazbek Otaxonov ko'proq ishchi kuchini jalb qilish maqsadida aprel oyida hatto Dakkaga borgan edi. Bishkekdagi tikuvchilik sexi egasi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda, Bangladeshdan kelgan ishchi ayollar yaxshi va sifatli tikishini, Hindistondan kelgan ishchilar esa tirishqoq va tez o'rganishni aytdi. Tabiiyki, mehnat bozoriga kirib kelgan bu o'yinchilar Qirg'izistonda mahalliy raqobatchilardan pastroq maoshlarga ham ishlashlari mumkin. Mustaqil iqtisodchi Azamat Akenevning ozodlikka aytishicha, ish haqi oshishi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishining dastlabki 2 yilida Qirg'iziston iqtisodidagi kuchli o'sish ortidan sodir bo'ldi va bu Qirg'iziston uchun sanksiyalar ostida qolgan Rossiya bozoriga kirish uchun imkoniyatlarni kengaytirgan. Ammo urush va unga bog'liq sanksiyalar inflyatsiya va iqtisodiy mavhumlikni ham oshirdi. Shu bilan birga, biznes ham bu ko'tarilgan ish haqini to'lashni xohlamaydi yoki bunga qodir emas, dedi Akineyev Ozodlik bilan suhbatda. Ukrainada urush boshlangandan beri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati tomonidan keng yoritilgan kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilar faoliyati ham shu toifaga kirishi mumkin. Rossiya rubli qiymati 2022 yil 1 yarmida bosqindan oldingi qiymatidan oshdi. Ana shunda Qirg'iziston tikuvchilik fabrikalari o'zining eng muhim xaridorining yuqori talabini qondirish uchun ishchi kuchi yetishmasligiga duchor bo'ldi. Ammo rubl chet el valyutalariga, jumladan qirg'iz so'miga nisbatan yana pasaygan. Rossiyalik xaridorlar uchun qirg'iz kiyimlari qimmatlashdi. Natijada ular xarajatlarni kamaytirish uchun uzoq mamlakatlardan arzonroq ishchi kuchi qidira boshladi. Mehnat muhojirlarini tobora o'ziga jalb etayotgan yana bir soha o'sib borayotgan qurilish sanoati bo'lib, qo'shni O'zbekistondan kelgan muhojirlar bu sektorda Janubiy Osiyodan kelgan muhojirlardan ko'p. Shu oy boshida 17-18 maydagi tartibsizliklardan oldin Mehnat departamenti rasmiylari xorijlik ishchilar uchun kvotalar kutilgandan ko'ra ko'proq, xorijliklar oqimi tufayli vaqtincha to'xtatilganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina kuchlari Xarkov viloyatining shimoliy qismlarida shu oy boshida rus qo'shinlari bosqin uyushtirgan hududlarda jangovar nazoratni qo'lga olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu haqda tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Zaraz нашим воинам вдалося взяти під
Askarlarimiz hozirda rus bosqinchilari kirib kelgan chegara hududini jangovar nazoratga olishga muvaffaq bo'ldi.
Zelenskiyning Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkovda harbiy va mintaqaviy rasmiylar uchrashuvidan so'ng bergan izohlari Rossiya rasmiylarining bayonotlariga zid kelmoqda. Rossiya tomoni Xarkov viloyatining Rossiya bilan chegara hududida muhim pozitsiyalarni egallaganini da'vo qilgan edi. Ukraina urushining 822-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Moskva kuchlarining mamlakat shimoliga hujumi kuchaygan, Rossiya bu hududni tinimsiz bombalayotgan bir paytda Vladimir Zelenskiy juma kuni Xarkovga bordi. Ukraina rahbari shaharda yuqori martabali harbiy rahbarlar bilan uchrashdi va kamida 7 kishining o'limiga sabab bo'lgan raketa hujumi oqibatida vayron bo'lgan yirik bosmaxona binosini ko'zdan kechirdi. Rossiya kuchlari 10 may kuni Xarkov viloyatiga kutilmagan hujum uyushtirdi, chegaradagi aholi punktlarini hujumga tutdi. Ayni paytda Rossiya kuchlari chegaradan atigi 5 km uzoqlikdagi Vovchansk kichik shaharchasini egallashga urinmoqda. Hududdan 9000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ammo Ukraina kuchlari ruslarni to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Urushdan oldin 1.5 milliondan ortiq aholi yashaydigan chegaradan 35 km uzoqlikda joylashgan Xarkov va uning atrofidagi hududlar oylar davomida har kuni raketa, dron va boshqariladigan bomba hujumlariga duch kelmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarini qayta boshlash kerakligini, biroq muzokara faqat Kiyevdagi qonuniy yetakchilar bilan bo'lishi kerakligini aytdi. Putin muzokaralar uning ta'biricha ultimatumlarga emas, balki sog'lom fikrga, hozirgi reallikka asoslanishi kerak. Rossiya rahbari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning vakolatiga shubha bildirdi. Kiyev Rossiya bilan 3-chi yilga qarab ketayotgan urush tufayli bu yil prezidentlik saylovlarini o'tkazmaslikka qaror qildi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy 24 may kuni Ukrainaning Kharkov shahrida Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati va Markaziy Osiyo bo'yicha jurnalistlari uchun o'tkazilgan brifingda prezidentligining qonuniyligini shubha ostiga qo'yadigan bayonotlarga shunday javob berdi. Ukrainaliklar konstitutsiyani bilishadi, ular qonunlarni bilishadi. Rossiya Federatsiyasining noqonuniy prezidentining Ukraina prezidentining qonuniyligi haqidagi bayonotlari ochig'ini aytganda qiziq emas, dedi Zelenskiy. Ukrainada navbatdagi prezidentlik saylovi shu yilning 31 martida bo'lib o'tishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga ko'ra harbiy holat davrida ovoz berish o'tkazilmaydi. O'tgan yilning noyabr oyida Zelenskiy urush davrida saylov o'tkazish mas'uliyatsizlik ekanini aytgan edi. NATO rahbari Jens Stoltenberg Kiyevga Rossiya hududiga nishonlarni urushda Shimoliy harbiy alyans taqdim etgan qurollardan foydalanishga ruxsat berish vaqti keldi, deya ta'kidladi. Janob Stoltenberg The Economist nashriga bergan intervyusida Ukrainani qurol Iroq bilan ta'minlovchi ittifoqchi davlatlarni Rossiyadagi harbiy nishonlarga hujum qilish uchun ulardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashga chaqirdi. Ittifoqchilar Ukrainaga uzatilgan qurollardan foydalanishga qo'ygan ayrim cheklovlarni bekor qilish haqida o'ylashi kerak va buni vaqti keldi, dedi Stoltenberg. Ayniqsa hozir chegara yaqinidagi Kharkovda shiddatli janglar olib borilayotgan bir paytda Ukrainaning Rossiya hududidagi qonuniy harbiy nishonlarga qarshi ushbu qurollardan foydalanish imkoniyatini rad etish uning o'z hududini himoya qilishni ancha qiyinlashtirmoqda, deya qo'shimcha qildi NATO rahbari. Stoltenbergdan oldingi alyans bosh kotibi lavozimda ishlagan Anders Fogh Rasmussen 14 may kuni NATOning Sharqiy Yevropadagi davlatlariga Ukrainani nishonga olgan Rossiya raketalari va uchuvchisiz uchish apparatlarini yo'q qilish uchun quruqlikdagi havo mudofaa vositalaridan foydalanishga ruxsat berishga chaqirgandi. Stoltenberg bu taklifni qo'llab-quvvatlamagandi o'shanda. Biz mojaroning tarafi bo'la olmaymiz. Bu urush Rossiya va NATO o'rtasidagi Yevropada to'laqonli urushga aylanishining oldini olmog'imiz kerak, degandi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy muntazam ravishda g'arb hamkorlarini qat'iylik ko'rsatishga va ular taqdim etgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlar uchun foydalanishga ruxsat berishga chaqirib keladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina uning ta'birchi mojaro hududi tashqarisidagi fuqarolik infrastrukturalariga zarba berish allaqachon aks etkazib bergan qurollardan foydalanayotganini aytdi.
Ular juda Rossiyadagi nishonlarga qarshi g'arb qurollarini qo'llashni rag'batlantirmayotganliklarini ko'pdan beri aytib kelishadi. Bunga yo'l qo'ymasliklarini gapirishadi. Lekin aslida ular bizga qarshi urush olib bormoqda va Amerika qurollari allaqachon mojaro zonasidan tashqaridagi turli obyektlarda qo'llanilmoqda. Amerikaliklar o'zlarining jamoatchilik fikri yoki NATO a'zolari uchun qandaydir taskin beruvchi bayonotlar berishga urinmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, qaror hali qabul qilinmagan. Bularning barchasi mening fikrimcha hiyla nayrang va biz Amerika va boshqa g'arb qurollari Rossiya hududida birinchi navbatda fuqarolik infratuzilmasi va turar joy binolarida nishonlarga zarba berayotganini bilamiz.
Так что это на их совести.
Lavrov davlat televideniyasiga bergan suhbatida o'z da'vosini tasdiqlovchi biron dalilni keltirmadi. Polsha senati spikeri Malgorzata Kidawa-Blonska Ukraina va Polsha xavfsizlik kafolatlari kelishuvi bo'yicha rasmiy muzokaralar doirasida Kiyevga bordi. Oliy Rada rahbari Ruslan Stefanchuk Kiyevda Kidawa-Blonskani Ukraina parlamenti binosi oldida kutib oldi. Kidawa-Blonska parlament a'zolari oldida so'zlagan nutqida Polsha Ukrainaga harbiy va gumanitar yordam ko'rsatishni davom ettirishga qaror qilgani Ukrainaning sodiq tarafdori bo'lib qolishini aytdi. Stefanchuk Kidawa-Blonska va Polsha senatiga prezident Vladimir Zelenskiyning tinchlik formulasini qo'llab-quvvatlagani va Polshaning joriy yilning 15-16 iyul kunlari Shvetsariyada bo'lib o'tadigan tinchlik sammitidagi bo'lajak ishtiroki uchun minnatdorchilik bildirdi. Polsha va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili polshalik fermerlar va yuk tashuvchilarining norozilik namoyishlari paytida yomonlashgan edi. Varshava va Kiyev Ukraina g'allasini Polsha va Yevropa ittifoqining qolgan mamlakatlariga eksport qilish borasida kelishmovchilikka uchragan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova payshanba kuni Rossiyaning muzlatilgan aktivlardan olingan daromadni Ukrainaga yordam berish uchun ishlatish rejasi Yevropa ittifoqining Rossiyadan o'ch olish siyosati deb atadi.
Мы рассматриваем любые посягательства Европейского союза и кого бы то ни было на российские активы как незаконные, нарушающие базовые принципы международного права.
Belgiya hukumati seshanba kuni Yevroittifoq mamlakatlari Rossiya Markaziy bankining ittifoq hududida muzlatib qo'yilgan aktivlardan tushadigan foydani Ukraina mudofaasi uchun ishlatish rejasini rasman qabul qildi. Rossiya bunday harakatni noqonuniy deb hisoblaydi va jahon moliya tizimining asoslarini buzadi deya ta'kidlaydi Zaxarova. Gap davlat darajasida o'g'irlikni qonuniylashtirishga qaratilgan navbatdagi urinish haqida ketyapti deya ta'kidladi Zaxarova jurnalistlarga. AQSh xazinachilik kotibi Janet Yellen payshanba kuni immobilizatsiya qilingan Rossiya aktivlari 2025 yilgacha va undan keyingi yillarda Ukraina uchun potensial yordam manbai ekanligini aytdi. Katta yettilik muzokarachilari bir necha haftadan beri 2022 yil fevralida Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan ko'p o'tmay muzlatib qo'yilgan asosiy valyutalar va davlat obligatsiyalari kabi 300 milliard dollarlik Rossiya moliyaviy aktivlaridan qanday qilib yaxshiroq foydalanishni muhokama qilishdi. Qo'shma Shtatlar ushbu aktivlardan kelajakdagi daromadni yo obligatsiya chiqarish yoki Ukrainaga yaqin muddatda 50 milliard dollar berish mumkin bo'lgan kredit berish yo'li bilan topishga harakat qilmoqda. Rossiya bir necha hafta davomida qasos olish bilan tahdid qildi, biroq suveren aktivlarga kelganda Moskvaning imkoniyatlari cheklangan va har qanday jazo qanday shaklda bo'lishi aniq emas. Agar G'arb rahbarlari uning muzlatilgan aktivlarini tortib olsalar, Rossiyaning o'xshash javob choralarini ko'rish qobiliyati chet el investorlarining kamayishi tufayli yo'q bo'lib ketgan, biroq bu o'z o'rniga xususiy investorlarning naqd puliga o'tishi mumkin. Albatta, Vladimir Putin o'z farmoni bilan AQSh va Amerikalik fuqarolarning Rossiyadagi mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berdi. Hujjatga muvofiq mazkur ruxsat rossiyalik oligarxlar va Rossiya Markaziy bankining AQShdagi aktivlari muzodara etilishidan ko'rilgan zararni qoplash uchun berilgan. Farmonda Rossiya Federatsiyasi hukumati AQShning do'stona bo'lmagan va xalqaro huquqqa zid bo'lgan xatti-harakatlari tufayli Rossiyaga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha maxsus tartib o'rnatish shartligi ta'kidlangan. Rossiya Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan maxsus komissiya AQSh yuridik shaxslariga tegishli qimmatbaho qog'ozlar dohil mulklarini aniqlaydi. Bu mulklardan ko'rilgan zararni qoplash uchun foydalanilishi mumkin. Farmonga ko'ra, zararni qoplash uchun Qo'shma Shtatlarga yoki AQSh fuqarolariga tegishli ko'chuvchi yoki ko'chmas mulk, Qo'shma Shtatlarga yoki AQSh fuqarolariga tegishli qimmatbaho qog'ozlar hamda ularning Rossiya yuridik shaxslari ustav kapitalidagi ulushlari, Qo'shma Shtatlarga yoki AQSh fuqarolariga tegishli mulk huquqidan foydalanish mumkin. Joriy yilning 24 aprelda AQSh Senati Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga o'tkazib berish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan edi. Avvalroq AQSh Kongressi namoyandalar palatasi tomonidan qabul qilingan mazkur qonun loyihasini hali prezident Jo Bayden imzolagan emas. Rossiya qo'shinlari Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlagan 2022 yil fevralidan keyin AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa mamlakatlar Rossiya Federatsiyasi va rossiyalik oligarxlarga qarshi sanksiyalar joriy qilib, ularga tegishli aktivlarni muzlatib qo'ygan edi. 2023 yil yozida AQSh Moliya vazirligi rossiyalik oligarxlar va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga qarashli bo'lgan va umumiy qiymati 330 milliard dollardan oshgan aktivlar blokirovka qilingani haqida bildirgandi. Avvalroq Financial Times nashri katta yettilik davlatlari Rossiyaning muzlatilgan aktivlarining bir qismini Ukrainaga o'tkazib berishga oid muzokaralarni jadallashtirgani haqida yozib chiqqandi. Nashr manbalari ma'lumotlariga ko'ra, AQSh Rossiya Markaziy bankining Yevropadagi muzlatilgan aktivlarini jangovar harakatlar natijasida yetkazilgan zarar uchun to'lanajak tovonning avansi o'laroq Ukrainaga o'tkazib berishni taklif qilgan. Financial Times suhbatdoshlari fikricha, Rossiya har qanaqa holatda ham bu mablag'larni Ukrainaga to'lab berishga majbur bo'ladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Мы свой выбор сделали, мы боремся.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Tinchlik sammitida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini ko'rishni xohlayotganini aytdi. U bu haqda 24 may kuni Xarkovda Markaziy Osiyolik jurnalistlar uchun tashkil etilgan brifing chog'ida Ozodlik jurnalistining mintaqadagi 5 davlat va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar haqidagi savoliga javob berayotib ta'kidladi.
у лидеров ваших не совсем баланс. Вот я считаю, что они все-таки больше в русскую сторону из-за страха перед Кремлем.
Rahbarlarimizda muvozanat yo'q shekilli. Menimcha ular Kremldan qo'rqanlari uchun ruslarga moyil. Sababini tushuntiray. Umid qilamanki, bu mening shaxsiy fikrim. Men hech kimni ayblamayman. Masalan, biz o'z tanlovimizni qilganmiz, kurashyapmiz. Ular yosh boladek, ular oldinga tinchlikkagina intilishadi. Mana sizlarga bir misol. Biz barcha liderlarni chaqiryapmiz, hammasini. Ularning manfaatlari turlicha. Sanksiya kirgizganlari bor. Kirgizmaganlari bor. Markaziy Osiyo liderlarini ham chaqirdik. Biz ularni bu sammitda ko'rishni istaymiz. Bu yerda nimadan qo'rqishadi? U yerda Putinning yo'q bo'lishigina qo'rquvni yuzaga keltiradi. Nima endi? Agar keladigan bo'lsa, Putin Markaziy Osiyoning bir mamlakatiga tanklari bilan jo'narmidi? Yo'q. Ular Kreml bilan hozirgi munosabatlarini yo'qotishdan qo'rqishadi.
Xarkovdagi brifingda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan jurnalistlar ishtirok etdi. Matbuot anjumani 23 may kuni Xarkovdagi nashriyot uyi Rossiya tomonidan hujumga tutilgan va kamida 7 kishi halok bo'lgan bir paytga to'g'ri keldi. Matbuot anjumani chog'ida Zelenskiy Ukraina o'z mustaqilligi uchun og'ir kurashni boshdan kechirayotganini qo'shimcha qildi va uning mamlakati baribir g'alaba qozonishini ishonch bilan ta'kidladi. Dunyoda konlari va energetika resurslariga ega bo'lmagan, ammo yetakchi davlatlarga aylanayotgan ko'plab mamlakatlar bor. Chunki ular hech kimga tobe qaram emas, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Zelenskiyning bu bayonoti Rossiya rahbari Putinning kelasi hafta O'zbekistonga davlat tashrifi kutilayotgan bir paytda aytildi. Bu haqidagi tafsilotlar sal so'ngra.
Представьте себе, может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого? Нет. Этого мало.
Ukraina armiyasi jumaga o'tar kechasi Qrimga raketa zarbasi berdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Alushta yaqinidagi harbiy aloqa markazi vayron qilingan. Bosib olingan Qrimning Moskva tomonidan tayinlangan rahbari Sergey Aksyonovning aytishicha 24 may kuni yarim orolga Ukraina raketa zarbasi natijasida 2 kishi halok bo'lgan. Aksyonov Qrimning janubiy sharqiy qismidagi Alushta shahrida biznes obyektiga zarba berilganini qo'shimcha qildi. Ukrainaning Qrim ko'prigi Telegram kanali Alushta yaqinida portlashlar aks etgan videoni e'lon qildi. Atash kanali esa Alushta yaqinida Rossiya harbiy aloqa markaziga zarba berilgani haqida xabar berdi. Davolarni mustaqil ravishda hozir darhol tekshirish imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligi juma kuni Qrim osmonida 3 Atakams raketasi urib tushirilganini bildirmoqda. Bir qator mahalliy Telegram kanallarga ko'ra 24 mayga o'tar kechasi Qrimda qator portlashlar sodir bo'lgan. Xususan Yalta, Alushta, Jonkoy, Simferopol, Evpatoriya va Bog'chasaroyda portlashlar ovozi eshitilgan. Kiyev hozircha xabarlarni izohlamayapti. Rossiya esa Xarkovni yana raketa hujumga tutdi. Kamida 7 kishi halok bo'ldi. Yirik bosmaxona bu yerda hujumga tutilgan. Xarkov meri Igor Terexovning Telegram kanalida yozishicha, Rossiya Xarkov va uning atrofiga 15 raketa uchirgan. Prezident Vladimir Zelenskiy xalqaro hamkorlarini Ukrainaga yetarlicha havo hujumidan mudofaa tizimlari yetkazishni va Rossiya ichkarisidagi raketa otish moslamalariga g'arb yetkazgan qurollardan zarba berishga ruxsat berishni so'ramoqda. Rossiya kuchlari 10 may kuni Xarkov viloyatiga kutilmagan hujum uyushtirdi. Chegaradagi aholi punktlarini hujumga tutdi. Ayni paytda Rossiya kuchlari chegaradan atigi 5 km uzoqlikdagi Vovchansk kichik shaharchasini egallashga urinmoqda. Hududdan 9000 ortiq odam evakuatsiya qilingan, ammo Ukraina kuchlari ruslarni to'xtatishga muvaffaq bo'lganlar. Urushdan oldin 1.5 milliondan ortiq aholi yashaydigan chegaradan 35 km uzoqlikda joylashgan Xarkov shahri tobora ko'proq raketa va dron hujumlariga duchor bo'lmoqda. Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'q-dorilar yetarli darajada yo'qligi kundan kunga yaqqonlashmoqda. Ukrainaga urushning 821 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Xarkov chapqasida jang qilayotgan ukrainalik gaubitsa ekipaji komandiri Ivan Lyashko Rossiya hududidagi nishonlarni g'arb yetkazib bergan qurollar bilan urushga ruxsat berilmayotgani qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytadi.
Ittifoqchilar tajovuzkor davlat hududiga o't ochishimizni istamaydi. Menimcha bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas hol. Men uchun mutlaqo qabul qilinishi mumkin bo'lmagan holat bu. Axir ularga biz emas, ular bizga bostirib kelgan-ku. Chegaraning nargi tomonidan bir nechta raketa uchirish tizimlari, qurollar, gaubitsalar bizga qarata o'q uzmoqda. Biz esa u yer Rossiya territoriyasi deb qarab turishimiz kerakmi? Agar biz Rossiya hududiga o't ochmasak, ularga qanday qilib zarar yetkazish mumkin? Biz faqat ularning piyoda askarlarini urishimiz mumkin xolos. Tasavvur qilingan, ular chegaraning nargi tomonidan bizga qarata o'q uzayotgan paytda biz chegaramizga yaqinlashamiz va biz jimgina chetda qarab turishimiz kerak, shundaymi? Bu noto'g'ri.
Так не буває. Вони пішли війною на нас, не ми на них.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilarini chegara yaqinida to'plangan dushman harbiy texnikasiga qarshi g'arb yetkazgan qurollardan zarba berishga ruxsat berilishini so'ramoqda. Shu oy boshida Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Ukrainaning Rossiya ichidagi nishonlarini urish uchun London tomonidan taqdim etilgan qurollardan foydalanishga haqqi borligini aytgandi. 23 may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova agar Ukraina Rossiya hududiga zarba berishda Britaniya qurollaridan foydalansa Moskva Britaniya nishonlariga zarbalar berish haqida ogohlantirgandi. Albatta AQSh Kongressida ham Amerika qurollarini Ukrainadan tashqarida qo'llash bo'yicha munozaralar davom etmoqda va siyosatni qayta ko'rib chiqish bo'yicha qaror hali qabul qilingan emas. Amerikalik kongressmen Michael McCaul parlamentdagi chorshanba kungi eshituvida AQSh ma'muriyatini Ukrainaga Amerika qurollaridan Rossiya ichida nishonlarini urishga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga chaqirgandi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaning Rossiyaga g'arb yetkazgan qurollar bilan zarba berishini qo'llab-quvvatlamaydi, lekin Ukrainaning o'zi bu haqda qaror qiladi deb aytgandi. Albatta, Ukraina harbiy qo'mondonligi Xarkov jabhasida dastlabki g'alabaga erishganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiyning so'zlariga ko'ra, ukrainalik qo'shinlar Bovchanskdagi ko'cha janglarida Rossiya armiyasini to'liq ushlab turishga erishgan va hozirda turli yo'nalishdagi zaxira kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun u yerga safarbar etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk, Pokrovsk, Xarkov va Kramatorsk yo'nalishlarida mudofaa chizig'ini yorib o'tishga uringani, biroq ukrainalik qo'shinlar tomonidan qaytarilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida o'z armiyasi Donetsk hududidagi front pozitsiyalarini yaxshilagani va Avdiyevka hududida Ukraina armiyasining 5 qarshi hujumini qaytarganini da'vo qilmoqda. Vazirlikning bildirishicha, rus qo'shinlari Xarkov hududida Ukraina armiyasining 2 qarshi hujumini qaytargan. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari 53 dron va AQShda ishlab chiqarilgan 6 Atakams taktik raketalarini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukrainalik uchuvchilarning birinchi guruhi AQShda F-16 qiruvchi uchoqlarida mashg'ulotlarini yakunlamoqda. Bu haqda Politico xalqaro nashri AQSh havo milliy gvardiyasi matbuot attashesiga tayanib xabar berdi. Ukrainalik uchuvchilar o'tgan yilning oktyabr oyidan beri Arizonadagi Tucson havo milliy gvardiyasi bazasida F-16 uchoqlarini boshqarishni o'rganayotganda, Politico nashrida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, uchuvchilar endi Yevropaga jo'nab ketishgan va u yerda qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tadilar. Ushbu guruhdagi uchuvchilar soni va ularning AQShdagi kurslarining tugash sanasi xavfsizlik sabab oshkor etilmayapti. Gollandiya, Daniya, Norvegiya va Belgiya Ukrainaga bir qancha o'nlab qiruvchi uchoqlar berishga va'da bergan, 45 dan 60 gacha uchoq berilishi aytilgan. Xarkov jabhasida qaqshatqich janglar davom etar ekan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashish uchun Moskvaga keldi. Putinni Lukashenko va boshqa Belarus rasmiylari aeroportda sovg'alar bilan kutib oldi. Rossiya va Belarus yaqin ittifoqchilardir. Minsk shu oyda taktik yadroviy qurollarni ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Belarus Rossiyaga Ukraina bilan mojarosi vaqtida logistik yordamni taklif qilgan. Rossiya kuchlari 2022 yil fevral oyida Kiyevga qarshi dastlabki hujumi paytida Belarus hududidan Ukrainaga kirgandi. Minskga tashrifi ortidan Putin Toshkentga borishi kutilyapti. 26-27 may kunlari Moskva rahbarining davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishi haqida TASS agentligi Putinning yordamchisi Yuriy Ushakovga asoslanib xabar bergan. Vladimir Putin yaqin kunlarda O'zbekistonga kelishi kutilayotgani haqida Ozodlik shu hafta boshida xabar bergandi. O'shanda Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari o'rtasida 21 may kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida Putinning Toshkentga tashrifiga hozirlik masalasi muhokama qilinayotganini aytgan, biroq safar kuniga aniqlik kiritmagan edi. tashrif mavzusiga to'xtalmagan O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati esa Putin bilan Mirziyoyev o'rtasidagi telefon muloqotida ikki davlat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash masalalarini ko'rib chiqilishi kutilayotgani, oliy darajadagi uchrashuvlar natijasida erishilgan kelishuvlar ijrosining borishi hamda bo'lajak ikki tomonlama tadbirlar rejasini muhokama qilishga urg'u berishgan. Haqidagi xalqaro jinoyat sudi 2023 yil mart oyida Ukraina hududida bolalarning noqonuniy deportatsiyasida aybdor ko'rilgan Vladimir Putinni hibsga olish uchun order bergan ortidan Rossiyaning amaldagi prezidenti Rim statutini ratifikatsiya qilgan mamlakatlarga safar qilmayotgan edi. O'zbekiston Rim statutini ratifikatsiya qilgan emas. Bu Haga sudi order chiqarganidan buyon Putinning O'zbekistonga ilk safari bo'ladi. U O'zbekistonga so'nggi bor 2022 yil sentyabrida Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish uchun borgandi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbarining prezident sifatidagi qonuniylik haqidagi bayonotlarga javob berdi. 24 may kuni Ukrainaning Kharkiv shahrida Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati va Markaziy Osiyo bo'yicha jurnalistlari uchun o'tkazilgan brifingda Zelenskiy ukrainaliklarning bu masalaga munosabatini aytdi. Ukrainaliklar konstitutsiyani bilishadi, ular qonunlarni bilishadi. Rossiya Federatsiyasining noqonuniy prezidentining Ukraina prezidentining qonuniyligi haqidagi bayonotlari ochig'ini aytganda qiziq emas, deya ta'kidladi Zelenskiy. 17 may kuni Rossiya prezidenti Putin Ukrainaning huquqiy va siyosiy tizimi Zelenskiyning prezidentlik muddati tugaganidan keyin uning qonuniyligi haqidagi savolga javob berish kerakligini aytib, bu masala Rossiya uchun ham muhim, chunki har qanday hujjatni imzolash uchun qonuniy hokimiyat zarurligini aytdi. Ukrainada navbatdagi prezidentlik saylovi shu yilning 31 martida bo'lib o'tishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga ko'ra harbiy holat davrida ovoz berish o'tkazilmaydi. O'tgan yilning noyabr oyida Zelenskiy urush davrida saylov o'tkazish mas'uliyatsizlik ekanini aytgan edi. Urush davom etayotgan bir paytda Rossiya maktablarida ba'zi sinf xonalar o'q otish poligoniga aylangan. 14 yoshli rossiyalik maktab o'quvchisi David uchun bu oyda o'rgangan yangi narsa Kalashnikov avtomati va to'pponchadan otish bo'ldi. Boshqa o'quvchilar bilan u qurollarni boshlang'ich harbiy tayyorgarlikning bir qismi sifatida sinab ko'rmoqda. Bu Sovet Ittifoqining so'nggi yillarda to'xtatilgan, ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi boshlanganidan keyin qayta joriy etilayotgan maktab dasturining bir qismidir. Rossiya janubidagi Vladikavkaz shahrida shu oyda kamuflyaj kiyimidagi bolalar navbat-manavbat quroldan o'q otish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni instruktorlar nazorati ostida mashq qilishmoqda.
To'pponchadan o'q otish osonroq, avtomat bilan nishonga olish esa qiyinroq. Lekin o'q otishni o'rgansak, hayotda kerak bo'ladi.
Rossiyada yigitlar uchun harbiy xizmat majburiydir. Rossiya ta'lim vazirligi 2022 yil oxirida hayot xavfsizligi asoslari deb nomlangan fanning bir qismi sifatida boshlang'ich harbiy tayyorgarlikni maktab o'quv dasturiga kiritish to'g'risida qaror chiqardi. Tanqidchilar buni urush boshlanganidan beri rus jamiyatining kuchayib borayotgan militarizatsiyasining bir qismi deyishmoqda. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoning boshqa qismida bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Internetda Rossiya armiyasi safida Ukrainaga qarshi urushda qatnashgani uchun asirga olingani aytilgan Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari videolari tarqaldi. Bu videolarni Ukraina qurolli kuchlariga aloqadorligi aytilgan YouTube kanali chop etdi va ularda Markaziy Osiyoliklarning so'roq qilinayotgani aks etgan. Asirga tushgan harbiylarni ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz bu videolarni ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. Videolarning birida o'zini Alisher Tursunov deb tanishtirgan 56 yoshli qirg'izistonlik o'zbek Rossiyaning Rizan shahridagi o'g'lining oldiga mehmonga borganida ko'chada ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytadi. Tursunov Putinning aytishicha, urushga borishdan oldin u dastlab 3 kun tayyorgarlikdan o'tgan. Keyinchalik Ukrainaga okop qazishga yuborilgan, ammo 1-chi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan. Ikkinchi videoda o'zini Jafar Muhammadzoda deb tanishtirgan Tojikiston fuqarosi Rossiyada qalbaki hujjatlar bilan hibsga olingani va shundan so'ng urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini aytadi. Lekin Muhammadzoda Ukrainaga borgach qo'liga avtomat olishga majburlanganini iddao qiladi. Bu asirlar bosim ostida so'roq qilingani ehtimoli borligi sabab biz ularning iddaolari qanchalik to'g'riligini hozircha mustaqil tasdiqlay olmaymiz. Lekin hozirda jurnalistlarimiz videodagilar shaxsini aniqlash va ularning yaqinlarini topish harakatidalar. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz, aksar Markaziy Osiyo mamlakatlari qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolarga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.